Ndipo pamanyuma pa wa usiku wa mara, isi tonse ndisewa kuzuzukika waka. Ine napulika maripotika weme mhanya uno, gavanandi au vapokera mzima mtuva. Ndipo ndisewa kukongwa pa ichi. Takondwa kubana mbare Graham pamoza nase usiku uu, yomoza wa vakugirana na wavitu pano kufuma kukachisi, mliske wa mpingo utuva kumtunda mayutika. Ndipo mbare Jackson, iyo wakabakuno usiku wa mara, ine kukomezga ukava, panji iyo walimuno mguru pa maruganyake sono, mnyake wakayoya mu. Enya, ine nkona mbare Jackson kumanyuma mguru sono, ndipo mbare Radel, kasi iyo walimuno usiku uu. Uyo ndi imoza mnyaki wa wakufirana na wavitu kuwaru kuna wapa 62, isa ndisewa kukondwa kubana iwo muno. Ndipo na wichu o mbali pati na mbali banyaki wasi hawa, isa ndisewa na kuwaru mguru, isa ndisewa kukondwa kubana iwo mose muno usiku uu. Sono sange ine ningati ni chiru njisike chintu, ine mbenu nchi merengepo paparazi vanji vara kunena uku kutiwa za kayoye kwa imwe. Chifuwa ine mazuga sasa kufumira pakuwa na nyengo iwe mihira usiku wa mara. Sono mwari wane iyo ndiyo wakuninozga wane, ima mkumanya babare icho ine kuyohoya. Iyo wakayohoya kutubandu kumanyuma usiku wa mara wakani pulikanga yae ine. Chifuwa ine kayohoya ranga mchindu ichi. Ndipo sono pambere ine nendaya mbeko, ine niyezi genge chindu chinyake. Sono ine kumanya yae usange apo paliko makora. Kasi ndi machitiruga wemiko kumanyuma. Panji ii nji wemiko. Kasi ii nji wemiko. Sono wakutemweka, iyo ndi nyengu imoza ine ndire nacho cha kukususka iwe. Sono iwe wakuti iyo nji wemiko, viviri makora. Oh, mwe, uyo ndi mwanakazi. Icho njiwe mechi fukandikali kufumira apo ine nga wapo na chimoza. Iyo nyengu zinandi ukuneneska. Enya isenadi takara tukuwa na nyengu iweme pama usiku ya tatu gara ga chisopo. Ine nkava. Ndipo sono matepi gose kupatulako usiku wa mara. Ine nga fone rambale God ndipo nga mpalira iyo kutuwafike wazaka jambule tepi ya kachisi. Kweni hivi kachitika kutine nga palirika kutibire po wakatura garimoto yake ndipo wakaruta. Ndi ura tepi kajambulika yae umo ine kumanyira. Ndi ura isi tika uponya ula. Ine ningatemu makuti jisungike mchalichi pachifukwa champingo kuti. Mnyake wakuti ichwa isi tiku gomezga. Sono siku uu ine ni oyenge pa ungano ukuru. Usange ine ngamalizga mafumbo mnyengo iweme. Ndipo pamanyuma na machero mlenji ndi chisopo cha machirisko. Ndipo isi tiza mrombera baruari. Ipo isi tingapereka yae, panji kuruta waka na kuti, sono ini niturenge iwe na iwe na iwe, icho chingabachiweme yae, kweni isi tikupereka mulu wa makadi, ndipo chamdere mwene mula mu makadi gara, ini nguchema pavachoko vafike kugome, ndipo pamanyuma usange mzimu mtuwa wa yamba kufumbura, ntiura uu ukuruta muguru, ndipo kufasanga bantu muguru kutevetu wa machirisko. Ndipo ntiura na machero mlenji, inenza miyoyanga parafumi ya zomerezga, pambere undayambe waka utevetu wa machirisko. Ine nkona mwariwane wakuseka, wakutemeka, kasi iwo kunipulika yae ine na pachoko pose. Oh, iwo kunipulika ine. Enya, icho nchiweme. Iyo wakara kumanyuma kumasinda, ndipo usange ichi ndi, wakunipulika yae ine, iyo wakupukunya mutu wake. Imwe, kumpulikani yae imwe, kumpulikani yae imwe. Ntiura pamanyuma na machero. Na machero siku ndi chisopo cha uvangeri na chisopo cha ubabatizo wa maji. Ndipo pamanyuma para ine na marizika waka kuparazika na machero usiku. Ise za mwezi rapu makatani na kuwana ubabatizo wa maji muno na machero usiku. Usangefumu ya zomerezika, usangefumu inga zomerezika. Na mlenji ine ngukumba. Panji na machero usiku ine ngukumba kutinza kayoye pachisambizgo. Chimanyikwiru chikapelekeka. Ndipo pamanyuma, usange isi tuwenge kuno pachitatu usiku. Usange fumo yinu zomeres genge ine kwa kuno pachitatu usiku. Ine kukumba kuti niyewoye pachisambizgo. Isi tawana nyenyezi yake kufuma. Ndipo tafika kutiti msope iyo. Sono, apu andipambele undafike waka usiku wa Krismasi. Ndipo pamanyuma, para Krismasi ya jumba waka ndi sabato ya holiday la Krismasi. Kula ndiko isi tikutora makarata gose. Mbare mesi ya na iwa unyanguzi nandi wakugafumisika gose. Ndipo isi tikugawunjika gose. Ndipo isi tikugarombera makarata aga. Ndipo tikuromba fumo kutiti dangirire isi kumaro kupambana pambana mucharo uko isi tirutenge. Sono iwomba Christian businessmen bali na mdandanda ukuru kunena uku. Ndiko kuti tipinara kuwa mfloridamo mosono sono kuungano wawo. Kufumakura kuruta ku Kingston, pamanyuma kuruta ku Chahaiti, na kukirira ku Puerto Rico, kunjira mu South America, kuwelera kuzira mu Mexico. Kweni fumu ikuoneka kuti ikunirongo zikira ine ku Norway, ine kumanya ya ichifukwa. Ime mkulimanya bukuli choko la kuchimeka, mwanarumi wakutumika kufuma kwa chihuta, di bukuli kuruchomeni la usopisopi mu Norway. Kana kana aneza ichi, icho fumu ili kuchitakula. Ndipo pari ine nkapakura, iwo vaka nizomerezga yai ine kutinevike maoko pavaruari. Ine nkapakura mausiku ya tatu, ndipo iwo vaka nizomerezga yai ine kubike maoko pavaruari. Ndi ura ima mkuona icho chivuta wangachita. Mizinda ya vandu ikava ikurucho mene, makuti iwo vaka chita kutora polisi ya kukwela mahachi, na kufumisika mwavandu mamiseu, makuti ine nkamanya kukafika kumaro. Ndipo ine nkafika po yai maoko pavaruari, ine nkaparombera iwo mtuwa inyake. Ngapanga iwo kuti wavikane maoko pa yumoza na minyake. Ndiaura, enya inenadi ni chitenge pa manyuma, sono na machero mlenji, sono siku uvu panyake isi itinjirenge waka mu mafumbo aga, sikuwa isi itirinaga nyake we mechomene. Dipo ine nkumanya ya ikasifumo itikarikenge pa ichi nyengwe itari uri. Ndipo pa manyuma na machero mlenji panyake mbale bile po, jin, panjilio, yumoza, waza mkuwa kuno kuti waza kapereke makadi pa 8 kufika 8 sate. Sono bandu wa kufuma kuwara kwa tauni, rekani ine niwelezge po ichi kama zaso, makuti imwe mleke kuruwa. Usangi imwe mkumbenge kuti mungire mungzere, mpanyiko tibene bandu au wafuma kuwara kwa tauni usangi mkwama chitiko. Sono nyengo zinyake muna machalichi, isi ati kufika kumaro uko iwa wakuti, enya, isi ati kutura bandu wa kuwara kwa tauni. Tikubachema iwo, mnyake wa yoyenge, enya, ine nangumanya yae ichocha basuzga iwo. Iwo panyake wa karava kuyoya chinyake cheheni, pamanyuma iwe utolevantu wa mtauni, iwo wakuti, oo, iwe panyake ukabamanya iwo. Ndiura, pamanyuma iwo wakuti, ichi chakarachi kuyoyeka, enya, ine ngumpalirani imwe, ndi makadi ya pempero. Enya, kasi mkutuhuli na iwo vene awo valiji makadi ya pempero, ndipo kulikuwa dazi pamanyuma padazi para ichi, kasi ukuti vichi ni imirele pataliko na maiki. Enya, ima mkumanya ine nyengo zosi yangu parazi ya pakati pa mseu. Ndiura panyake ine ni kore waka ii ingat ndiura. Hapo mpa wimiko, hapo mpa wimiko. Icho nchweme, ine ni mpadire ningi imwe kasi ichi nchichi. Vitu vya kuwezikira mazo vitu muno vili makora yai, vili makora yai. Ndipo isi ntati kuyeze kuti tisange vinyake vwemiko, chifuwa isi tikukumba kutika chisi mupcha wazenge kemarubiro. Ndipo panyengo ira, isi tisa mkuwa na maro ganandi. Mkuwana, usange isi tingafika kudera kuno, na kukuzikirako maro aga pachoko, na kusazikirako maro ganyake, na kunozikira maungano para isi tirinao kuno. Ndipo sono kumbukirani, na mlenje vanyamata, yumoze panji vatatu wa ivo mazampere kanga makadi pa katikati pa 8 sate, panji 8 na 8 sate. Icho chikupereka mwami kwa wari yose kutuwa kazi kikipasi. Dipo ine na iwa yanga za umwa ivo wakupereke la makadi, chifuko icho isi eti kuchitira ichi. Ncha kutitisungi dongo soro. Mkuona, sono uuri usange ine nangufika muno, ngatu waka sono ntena ndipo nanguti, rekani mwanakasi uyu, mwanakasi uyu, na mwanarumi uyu, na mwanakasi uyu. Ima onane, icho uchivenge ngati, icho uchivenge chakusuzga. Mkuona, ndipo ntiura usange imwe, nyengu zinandi ine ndiri kuchita ichi. Ndipo usange mbana ndichumene hai kumlenji, ine panyake ni chitenge chindu chene chira. Ine ni oyenge, kasi ndi bantu valinga muno au wafuma kuwara kwa tauni, ime mulina chinyake cha kwanangika na imwe, ime yimirirani. Mbali mesia, iwe wezenge kuzaka nivira, iwe weni virenge ine. Oh, iwe wezenge, iyo wakwiza kuzaka jivira iyo mwene. Ine nangu yoweskana na chibwezi chako chana kazi mwanya uno. Sono nchiwemi iwe uwe muweme chomene kwa ine. Mkuona? Viri makora. icho nchiweme ine ine kutukira chikanga icho mbali liyo para ichi chiri makora yai tieni tieni tichitore ichi makora umoise tikumanyira umo tinga chitorera ichi makora chimene umoise tinga chitira ndiura sono pa manyuma kumbane waka vandu wakufuma kuwaro kwa tauni kuti wakwezi maoko gawo avere na chakwanangika na iwo ndipo ndiura imirira na waka apo limbikirani pa mtu yomoza mpaka mzima mtuwa wa yambeko ndipo utorani gurulose kasimbalinga vari kuvamo muno pala iwo vaka wana icho chikuchitika muno nadi wanani mkona ndiura palije kanto kwali ichi chiri kuderanku ichi chiri waka ine kukumba kuti ima mkumbukile ichi ndipo ine nza miyezi kukwereza kapo ichi na mlenji kama zaso vamitundu evangeli ilo lirupelekeka kwa iwo ndi evangeli la chipulikano ntala mirima na pochoko pose mkona ndipo ngati ndi umuini nkayoyera usiku wa mara para mzimu mtuwa wakati wafika pa Pentecoste para iwo wakati wakirira kwa Yuda milimo 19.5 iwo wakachita kupika mawoku pa iwo kutipa pokele uu ndipo para iwo wakati wakirira kwa Samaria iwo wakachita kupika mawoku pa iwo kweni para iwo wakati wafika kwa mitundu kunyumba ya Kolenerio hapo Petros wakawa wachane kuyo ya mazgo aga kwa mbla kupika po mawoku para msungwana mchoko wakati wafwa mwana msungwana wa Yairo msofi wakati zani nge mvike mawoko pa iyo ndipo iyo wabenge wa moyo kweni para msirikare wa Chiroma wa mitundu wakati ine ndine wakwenerera yae kuti ima mwize kusi kwa mtenje wane yao yane mazgu ndicho ichi mkuhona mwana kazi msurofonike mgriki ndicho iyo wakava para iyo para Yesu wakayoya kwa iyo wakati nchakwenerera yae kwa ine kutora chingwa chavana na kupeleka kuncheve mwana kazi wakati uombone nesko fumo kwenye ncheve kusikwa tiburo zikuru ya mchakula katika navana iyo wakati chifukwa chakuyoya huku devuru wa mleka mwana wako ipo yoyani vindufi weme yoyani chinyake chweme cha mnyake yoyani za Yesu yoyani chinyake cha ulemu chinyake cha unenesko umo ndimo mga chimbizgira vivanda iyo ntaa wakati iyo wakamlombira yae msungwana iyo ntaa wakayoya po chende chimoza chakuti iyo wakachizgika iyo wakayoya waka chifukwa chakuyoya huku chifukwa chakuyoya huku hati raiki dazinyake iyo wakaromba chilichose yai iyo wakakarawaka hapo kweni iyo wakayoya chindu cha kwenerera icho chikakundureska mzimu mtuva ndipo mzimu mtuva wakamzgora ndipo wakati hati romba chilichose iwe kukumba chilichose ulinacho ndipo iwe kuchikumba kufuzane kwali ichinja unenesko panji yai romba chilichose machirisko ya mnanguna wake mchoko wa kupendera walichikalire uko wa kupendera makufikapo $10,000 kutuwaleke kufukulanga pa mapirigara kudera kula usungwana ukawezikereskeka kutupilake la kufukupara jirichose iwe kukumba kuromba iwe romba ichi sono ntena usange uu ntaha wizenge na kupeleka ichi kwa iwe sono ntena mbwenu ine ndine mprofeti mtesi icho ndi chinyake chinyake yae ichi Yesu wakati yoyane kupiri iri ndipo ime mwari kupulika za icho chikachitika uwe ndi utumiki uwe ise tipunjiramo ise tiripachanya kanira pa mseo sono masona sono kweza kufumu Yesu ndipo ise tukwenda kuwa na chipulikano cha kupaturikira mpingo kutitingamanya kusindika mkanyengo makupaira kwa Jisu kutitifume tirute panji ise tirutenge yai kweni kudanda ura yai ichi chizame wako kula ichi chizame wako kula ndipo pra kongono ya mpingo uu ya kwera iyi torenge babari wake kongono ya mpingo uu ya kwera iyi torenge babari wake kongono ya mpingo uu iyi torenge babari wanyake pamanyuma kuwenge chivuka cha chisani sane ndipo isi tikulindiza ichi sono kuru wa yae makadi ya mapimpero mlenji pa 8 koloko kufika 8 sate pamanyuma ine kufafumba ago gangubapo ndi ura rekana waka kupereka makadi ndipo rutani kumanyuma ndipo mkakaripasi mkuona chifu kwa iwo babenge kutipanyake papereka wose kufika nyengu ira mtu wa iri yose panji kanandi umo ise tiche meskerenge kufuma kumara kunyake kura wanyamata wanyamukenge basa zgenge makadi wose pamoza nkanira pandazipinu ndi ura wasange ima mkukumbari moza ima mkukumbari moza panji kwa ringa nandi uli ingati kuti ndi ura para ini nafika ine mbwenu kulikose ukufumu iyo yenge kutichema kufumira huku ndipo sange iyo wakati kuchema yae mtuwa iliose ine ni machemenge yae iwa mtuwa iliose mkona chichose icho chiriko ndipo ine ndine utumiki uo ukuruta waka kukumara mtuwa iliose patichinyake chikuru chikuiza kumbukirani hapo ndipo nipapo nyenga yose ichi chiri kiyoyeka pasanja iye panji pagome iri ndipo chiri kutondeka po yai imwe mkukumbukira utumiki wakukosikana na woko mkuona icho uu kachita maganogano gamtima mkuona icho uu kachita sono wanani ichi kuyoya mazgu ndipo onani icho ichi chikuchita mkuona ine nkampalirani imwe kuno virimeka vya jumfa mpingo ine nkuyoya kukachisi virimeka vya jumfa virimeka vitatu panji vinaye vya jumfa chinyake chikawa pafupi kuti chionekere chiri pafupi kuchitika ndipo apa ichi sono chikuoneka kufika kuu ichi chikujiumba icho chene sono ise ndise vakuonga pa icho au umwese tiriri vakuonga ndise vakukondoa kachomene sono ise tiri na mafumbo kanyake anonona chomene apa ndipo ise tikukumba kuti tinjiri anganira muaga munyake wakakagona mabuku wose awo ine nkapanawo ine nkati enya munthu wakusambira wakukumbikwa limozapera kweni ine ndine munthu wakusambira yayi ine nkwenera kuti ndipinanganandi ka iwo kuti ndilaviskemo enya ili ndi dying lot ndipo ili ndi baibolo ndipo ili ndi dictionary ndiwura ichi ndi ise tirombenga wakafumo kuti itowire ise na kutirongozga kuti tizikore mafumbo anga kukulingana waka na kumbo lake la uzimu na mazgu gake ndiwura sono tiyeni sendamisike waka mitu yitu kunyengu ya rurombo fumu ise tikumongani imwe kufumira kusinganira kwa mtima witu paicho imwe matichitira muma usiku ka jumba katatu aga ou kuona vapalazi vakukumana kumanyuma makula muchipinda na kukona nanga chasa na chipulikana cha ngongono zipsha na step ipsha ya kuti vatole kuchimananga pafoni ndipo mitima yitu kusekeleranga ndipo vantu kupokeranga mzimu mtuva pamanyumba pakuti ivo vakhala vakukawona masiku ino umo ichi chikuphalira stepu na stepu umo mungapokerera mzimu mtuva wino ise ndise vakuonga chomene pa icho fumu imwe mukupanga vindu mukupweka chomene kwa ise chifukwa ndise vantu vakupweka ndipo ise tikuromba chiuta kuti imwe mutizomerezenge kuti tichipangita vene vakupweka mwakukwanira nyengo zose pakuti ichi ndi uyo ndi mwene uyo ukujiyuyura iyo mwene uyo watu wakwezekenge ndipo vinjeru vya charo ndikupusa kwa chiuta uyo wakamkondoresika chiuta kuzira mukupusa kwa kuparazga kuti waponosike iwo vene awo vakamba vakutayika ndipo sono vadada apa mumaoko kane muli mafumbo kanandi awo kafumbika kufumira mumitima ineneska iyo nja kukhwasikika ndipo limoza la iwo kuzikoleka maujira kungamanya kumponya munthu wayakwananga kuponya kuvara kukwanangika pa fumbo lawo ilo likuvasuzika iwo nthiura fumu chiuta ine nkhulomba kuti mzimu mtuva wina wayende pa ise ndipo wavumbule vinthu ivi pakuti kuli kulembeka mumalemba rombani ndipo mpokerenge ndipo penjani ndipo msangenge kung'osikani ndipo kumujurikire ninge ndipo icho ndicho ise tikuchita sono ufumu kukung'osikanga pa chijaro chino cha rusungu kuyimirira mumuzigezi wa uweruzi wino wa uzimu ise tikulomba ndopa za Kristu za chiuta ndipo na kwa mzimu mtuva ndipo ise ntati kwiza usiku uwo pakuti ise tafuma waka kuma usiku katatu garanga kuparazganga pa mzimu mtuva ise tikwiza na nchindi zikuru na kugomezekeka ise tikwiza ngati uwo ukava usiku wa umaliro uwo ise tivenge pa charo cha pansi ise tikwiza kugomezekanga kuti imwe mzikolenge marurombo itu ndipo fumu ise tikumulombani imwe sono kuti mutikhorwe mweske na umoyo wino wa mirayira ndipo mukuzikoranga kwa maziku ino mphwanyi mzimu mtuva oo chiuta apo ise tikusanga kuti ichi ndi mwavene pakati pitu ise tikulomba kuti iye wavumbulenge kwa ise usiku uwu vindu ivyo ise tikukumba ndipo ise tikukumba kuti mauzima yitu panyake angava pakupumura na malingaliro yitu pa mtende na kuvanga na chipulikana mwachiuta kuti tiyendenge kurazika mthanzi kuti tipokere vitumbiko ivyo iye wakalayizika ise tikuromba ichi mzina ra Yesu. Ameni. Sono inaendere na mafumbo wose awakangperekeka kwa ine kupatula kwa limoza. Tipo ine nkamzgora mbali Martin Mchoko uyu wakanfumba fumbo usiku wa juzi limoza pera. Paka vaganandi apa usiku wa mara, kweni inga kava mapempo. Ndipo mbali Martin wakanfumba fumbo ine la kukwasikana na Yohani 3:16, panji Yohani 3, ine nkugomeza za peka peka mundu wababike na maji na mzimu, iyo wangawona ya ufumu. Ndipo wakalinganiza ili na tipi iyo ine nkatumiza pava Hebere. Ndipo ine nkakumana nayo mchipinda cha kumanyuma uku usiku wa mara. Ndipo pambere ine nkabakuti ni dasange mwawe wakuti ni mzgore iyo. Ndipo pamanyuma ine nkachitakula pachisambizgo. Sono kasi walima muno uyo wakabapo yae muno usiku wa mara. Tieni tika uone mawako inu imwe makabapo yae usiku wa mara. O isi etika kumbana dikuti ntena mkabanase. Isi etika bana nyingwe iwe mechomene mzimu mtuva. Ine panyake minitipera ichi chimpweteke ninge yae. Uu kujambulika. Ndipo sange mparazi mnyake mwene vichitika kuti panji mtu uyo vichitika kuti wakususka pa icho ine kunozekera kuti ndiyo yesono. Panji nanga ndi mamafumbo ine kupemba mbale kutiwe nta uganaganenge ichi kubachachilendo. Kweni kuti kumbukira kuti tepi iyi ikupangikira mukachisi witu muno. Ise tikusambiza vantu vitu. Paparazi vanande vafrikano vya kupambana pambana vali mwene muno. Ndipo ine kukumba kuti ninjire mchambizo kama zaso. Pakuti pali vantu vitu vanyake au vakatundeka kufika usiku wa mara au ine nkona kuti wafika usiku uu. Ndipo ine kukumba kuti niende mosa pachoko waka. Usange imwe mzomerezi genge ichi, paicho ine nkayowe ya misega jumpa. Ndipo apo pakava pa Pentecoste, pakupokiranga mzima mtuva. Sono kufazganga kufumama emphatic diglot la kutanda uzika mchigiriki, apo ine nkava misega jumpa. Ilo nda kujulika liripantazipane sono. Huko ndi kutanda uzira kwa pakudanga kufuma kuchigiriki kuruta kuchingerezi. Ili ntari kuendera mwa kutanda uzira vanyake. Ichi ndi na mabuku vanyake. Ichi chikufumanganira mchigiriki kuruta kuchingerezi. Sono mazo ga chingerezi nyingo zinandi garina pungana mulo vya ntehura kwa igo. Ngati umu ine ninga yoo ya sono kuti bold. Tolani lezulina la kuti bold. Ima mga yao ya kuti denya. Iyo wakangana mla kuti ise etika mboa iyo. Yai. O iyo. Iyo wakalipira tabwa lake. Yai. Enya. Iyo nditabwa kuchigaba cha nyumba. Enya. Mukona. Panji ya lirirose la gara. Pali imazo ganayi panji gankonde ya kupambana pambana gangamanya kutisika nchito. Ima mkwendela kuti mtole sentensi. Lezu la kuti si. Si chikunga na mla kupulikiska mchingerezi. Si chikunga na mla majiganandi. Si chikunga na mla kulabiska. Mkona. Kweni pakutanda uzira uku. Lezu kulika kutisika nchito apa. Iro ine nkayoya usiku wa mara mumalima chipaturo tu. Uko ili likuti maririme ya moto kakakarapa iwo. Sono ine ngukumba kuti ndiwelele kumanyuma pa kanyango waka. Kasi mwemukumbenge kanyango waka. Ndipo kumangati tikuwelezgapo ichi pa kanyango pambele tindaru temantazi. Sono jurani imwemu King James Wino panji kutanda uzira kurikose. Uko imwemu kubazga. Ndipo ine ngukumba kuti ndiwazga ichi. Ndipo tegerezgani mwacheruchomene sono kuponya yae kuchipulikiska. Vanandi mwanya uno nangandi mlongosi wane. Vanandi wa iwo wakafona. Vakati Mrs. Morgan. Vanandi wa iwo wakabamo misega jumpa. Mrs. Morgan di moza wabalongosi vitu awo wakafirika yae. Ndipo iyo wakabamo mdandanda wabakufa mlowe viru viru mekabia jumpa 16, 17 wakafuanga na kansa. Ine nkwanagana kuti iyo wakarakumanyuma uku usiku uu kama zaso. Iyo wakapulikanga yae. Iyo wakati, pakuti ine nkayo yanga makurunjika mu mikrofoni. Ndipo pachifukwa cha iwo, ine ngukumba kuti niwerezgepo ichi paka nyengo. Sono ine ngubanzi ya kufumira mulemba ili la milimo tu. Paladazi la Pentecost likatilafika, iwo bose wakaba mu malingaliro gamoza. Sono inengu chitengwa chomeni icho kuruska kuzomerezgana kumoza. Chifukwa imwe mgamanya kubamu kuzomerezgana kumoza pafupi pachisambiko chirichose. Kwenye hapa maringaliroga wakabaga kuyana. Maringaliroga moza na mumaroga moza. Ndipo kwa mabuchi buchi kukiza mpomeze kufuma kuchanya ngati mpepo ikuru ya kuputa. Ndipo ikazuzga nyumba yose umaiwa wakakara. Ntama wakagwada, ntama wakarombanga. Kweni wakakala, malilime kugawika na M-A-L-I-L-I-M-E, malilime kugawika na kungana mula kulekana lekana. Malilime kakaoneka kwa iwo, ngati moto, ndipo limoza, limoza one, likakala pa imoza wali yose wa iwo. Ndipo iwo wose wakazuzgika, ndipo mlumikizi, wose wakazuzgika na mzimu mtuva, ndipo wakayamba kuyowoya malilime ganyake, umo mzimu wakabapira iwo vya kuyowoya. Songo mkakalanga vayuda mYerusalemu, bantu wakujipereka, kufumira kumitunduli wose kusikuwa mtambo. Paraichi chikati, ndipo ripoti iri likati la purikikwa pose pose, mzinda ukiza pamoza, ndipo ukazukuma. Chifukwa waliose imoza imoza wakampulika iyo kuyoya mchiwa yero chake. Sono onani, paramoto ukatuwafika kakawa malirime. Para hivu wakayoyanga, ichi chikawa chiwa yero. Sono palimpambano ikurichomene pakatikati pa malirime na vio yero. Kwa ise chose nchimoza. Kweni mchigiriki lilime lukungana mla ichi. Kutu ndi ili. Mkuona, ilo ntanga lukungana mla chio yero. Ili lukungana mla gawla tupilino ilo ndi lilime. Usange ime mgaona, ichi chikutanda wuzika malilime ga moto, icho chungana mla ngati malilime. Kuyana waka na kachidusu kwa kamoto, lavi ritali la moto. Sono wanani kudidimizga sono. Ndipo garigose ga marugara sono, kuruwa yae ichi. Sono isi tichitenge severo pachoko usiku uu. Ndipo ine ni chirekenge ichi kwa imwe. Sono kumbukirane, usange chinyake nja kususka, icho chiri kwa imwe. Kweni intawa ya mazapira, iyo mtu wangamanya kupukira chinyake kufuma kwa chihuta, ndi mwachipulikano. Ndipo pambere imwe, ine nguye narakuti ni manye icho nguchita, pambere ni ndave na chipulikano mu icho nguchita. Njifuko uli iwe ukatore mwari wako, iwe ukawa na chipulikano mwa iyo. Iwe ukamiyezga iyo, ukamuona iyo, ukawona uko iyo wakafumira, icho iyo wakava. Umo ndi mkuliri na lemba na chuta. Icho ndi choche kupanga mbono woni izi, lavi iri la moto, vindi vyose ivi, chifukwa chuta wakala izga ichi, chuta wakayuwa ya ntehura. Ine ndiri kumiyezga iyo mamazgu gake, ndipo nkumanya kuti uu ndi unenesku. Ndipo ime mkurondezga mazgu gake. Ntehura usangi pari ntimpanizgo ichoko pa maruga nyake, ipo pari chinyake chakwa nangika pa maruga nyake. Chifukwa chuta, tegerezgani, chuta ntaa wakachita panji ntaa wachitenge cha iyo mwene, panji cha kususkana na marango gake yeka. Kuzizima ntaa kuzenge mchahanya, ndipo chahanya ntaa chizenge mkuzizima, mahamba ntaa kapurutenge mnyengu ya kupuka na kuzaso mnyengu ya kupuruta, ime mungapanga yae ichi. Umo ini nkayoyera usiku wa mara za chisime cha kububituka, kutiriranga mbe uzinu. Panji usange imwe maimirira kuwaru uku pakatikati pamunda, ndipo kulimdima ukuru, ndipo imwe mgamanya kuyoya kuti. Oo, magisi kakuru, ini nkumanya kuti imwe mulimu munda. Sono ini nasova, nkumanya yae uku ini nkuruta. Pereka ni ungweru, mwakutini nengamanya kuwona umo nanga yendera. Kulima gisi kukwanira kakuti kapereka ungweru mumunda. Uo mbone nesko, enya buwana. Mwuri magesi ya kukwanira mwuchipinda ichi kutika peleke ungweru kwa mbla nanga ndima ungweru ago kwa mbla ago. Kweni ime mkwenda kuti mwula mulire ugu. Sono ime mgamanya kuchemerezga kwa icho mpaka ime mvukenge kuchemerezga ichi chipeleke nge ungweru yae. Kweni usange ime mwuchitenge kukulingana na marango ya magesi ndiko kuti ime mwenge na ungweru. Enya umo ndimo ichi chiriri na chuhuta. Chihuta ndi mlengi mkuru wa kuchanya na charo chapasi. Mwene yura mairo mahanya uno na mira yira. Iyo ndi chihuta nditu. kwene iyo wachitenge para ima mkurondezge marango gake na unjirikizge. Wabwezi, ine ngoyoya ichi. Ine nenda chuonepo ichi chikutondeka, ndipo ichi chizamtondeka po yai. Sono tieni tiwone. Yesu Muluka 24:49 wakatuma apostoli pa manyuma pakuti iwo wakati papono skeka na kutuviskika kukulingana na mazgu. Vakarunjisikika pa kuchita kugomezia pafumi Yesu, vakatuviskika pa Yohani 17:17 para Yesu wakati, vatuviskeni iwo wadada kuzira muunenesko. Mazgu ginu ndi unenesko, ndipo iyo wakawa mazgu. Sono wakawa pankongono kuchizika varuari, fumisika vivanda, kuhusika wakufa, ndipo iyo wakawirako wakusekerera, ndipo mazinagawa kakawa pabuku la mwanamberere wa moyo. Ima ya mkukumbukira umo isi etakarati kwenderamo umo sono. Kweni iyo wakawa vandependuke, Yesu wakapalira Petros usiku wakupayikika kwake, iyo wakati, para iyo wapenduka, ndiwora chisika babale wako. Mzima mtu vandi icho. Imwe mkugomezikira kufika ku umoyo wa mjirajira. Weni para mzima mtu wafika uu ni umoyo wa mjirajira. Imwe mkugomezikira kufika ku. Imwe mkubabika na mzimu pakutubisikika. Weni ntava kubabika na mzimu mpaka mzima mtu wa njire. Uo mpune nesko. Bonda walina umoyo mtumbo ya mama. Tuminofu tuchoko tukunjenjema ndi umoyo. Kweni ndi umoyo kulekana para iku kakututira mvuchi wa umoyo mumpuno zake. Ichi ncha kulekana. Icho ndicho chiriko. Ichi ndi. Mbali wane wa kutemweka wa Methodist na Pilgrim Holiness na Nazarene. Ubabatizo wa mzimu mtuva ngu kulekana na kutuviskika. Kutuviskika ndi kutuzgeka. Chene icho ni kunozgekera umoyo. Kweni para mzimu mtuva wafika uu ndi umoyo. Kunozgekera ndi kutuzga chisero. Mzimu mtuva ndi kuzuzga chisero. Kutuvisikika chukungana mula kutuzgeka na kufikika pampepete kunozgekera kutumikira. Mzimu mtuva ndi kuchivika ichi mkutumikira. Imwe ndi mwachisero icho chihuta watuzga. Ndipo isi tikusanga kuti mzimu mtuva ndi chihuta yumwene mwa imwe. Chihuta wakava pachanya pino mlawe la moto na Moses. Chihuta wakava na imwe mwa Yesu Kristu. Sono chihuta walima imwe mwa mzimu mtuva. Ntava chihuta watatu, chihuta imoza kutevitanga muma ofisi katatu. Chihuta kujikizganga kukiranga kufuma pachanya pa muntu. Muntu waka mkwasika yae iyo. Chifuwa iyo wakananga mumunda wa Eden, ndipo wakajipatura iyo mwene kuwene na wene wake. Pama nyuma kukachitika vichi, iyo waka inarakutikuwa ye pachanya pa muntu. Ndopa zangambako na mbuzi zika mzumerizika yae iyo kuwa na wene na muntu kamuzaso. Kweni kuzira mumarangu na vya kukazikisikika kuhone sikiranga mzgezi wanyengu ipiza iye ya sembe zangambako na vinyake nteura na mberere. Nteura para chuta wakati wakira pasi, ndipo wakakara mtupira kutuvisikika, wakababika na manakazi mwari kutichuta iyo mwene. Ima makumanya icho chuta wakachita, iyo wakachita chirichose yae kweni waka. Iyo wakakazika hema lake pakati pagitu, chihuta wakakaramu hema la kuchemeka Yesu Kristu. Iyo wakajinda waka hema lake pa mazonase, wakazgoka, ine ndi niza mparazga pa icho mlenji, ndihura nchweme ine nichireke ichi. Sono icho umo chihuta muhema panji wakakalira na ise, ndipo sono chihuta walima ise, Yesu wakayo ya Yohani 14, mudazi lira imwe muzamanya kuti ine ndire mwadada, wadada mwa ine, ndipo ine mwa imwe, ndipo imwe mwa ine. Chihuta mwa ise, kasi chirato chikawa chivichi kuti wachite plani yake. Chihuta wakawa na plani, iyo kakumbanga kuti watewete pakati pavantu, ndipo iyo wakavika ichi mulavira moto. Lene ilo likawa moto kwa mchindindi uu kalendira pachanya pavana wa Israel. Pama nyuma moto wene ura wakaonekera mtipila Yesu, ndipo iyo wakayoya kuti iyo wakava moto ula, pambele Abraham andaweko inendiriko. Iyo wakava moto ula, iyo wakati ine nkufuma kwa chihuta, ndipo ine nkwerera kwa chihuta. Ndipo pama nyuma panyifa yake kusungika na chuka, Paulo simtuva wakakumana na iyo Paulendo, apo zina lake likawa nditu Sauli, Paulendo wakuya kudamaseko. Ndipo iyo kama zasa wakawelira kulavelira la moto, kuvara kukazimwa masogake uombunenesko. Ndipo iyo wale apa manyauno, lavelira la moto,
chiwuta mwene yura kuchitanga fumanyikwira vyene vira mirimo yene yira chifukwa iye wakutebeta pakati pa vanthu vake iye wali mwa ise ine iye wali na imwe sono kweni ine ndiza mkuva mwa imwe ine ndiza mkuva na imwe nanga ndi mwa imwe kufika ku umaliro wakupala nyika umaliro wacharo iye wavenge na ise sono wonani yesu wakavatuma iwo kuti varute ku Yerusalemu ndipo vakalindizwe lizwi rakuti tare likung'anamula kulindizwa nta likung'anamula kupemphera likung'anamula kulindizwa iwo nta vakava vanthu vakufikapo kuti vaparazwe chifukwa iwo vakamanya wakachiwuka chake mwa munthu wake wakumuona iyo kuwaro iyo wakavalangula iwo kuti vangaparazikanga yayi nta kuti vachite chiri chose mpaka chakudanka vakhozikeke na nkhongono yakufuma kuchanya ine nta nkugomezwe kuti mparazika mnyake ngokutumika na chiuta panji wangava wakukhozikeka makora kene chifukwa chiuta walije malire ndipo icho chiuta wachitakamuza iye wakuchita ichi nyengo zose sono osange chiuta wakazomerezwa yayi iwo kuparazika fukira kuti iwo vakaruta ku pentekoste ndipo vakapokera chakuvachitikira cha chipentekoste kulije munthu pekapeka ngukumba kwake kunyake kukuru panji bungwe linyake la mtuma iyo wali na maofuru kuzomerezgeka kuruta pa gome kufikira kuti iyo wazuzgika na mzimu mtuva uo ndi unenesko ndende chifukwa iyo wakuparongozga iwo umakapolikisikiro kazeru za mutu za bungwe linyake kufikira kuti iyo wazuzgika na mzimu mtuva ndipo pa manyuma iyo wakupapa iwo chakurga changhunda mwanambereere na nkhunda umoise tikayowera misika jumpa sono wonani iyo wakati rutani ku Yerusalemu ndipo mukakhale kwenekula mukalindizike waka kwenekula mpaka ine nitume phangano la vadada ndipo pa manyuma kasi iwo vakachita vichi vakava 120 va iwo vanarume na vanakazi iwo vakaruta muchipinda cha mchanya cha tempire sono iyi ikasendereranga kudanjira chiphikiro cha pentekoste kufuma pakutozikeka kwa maro kakupatulika kukomekanga kwa mwanamberere wa pasaka mpaka kwiza kwa pentekoste chena icho vikava vipambi vya kudanga vya vuna chikondwerero cha pentekoste ndipo pa nyumba sono ine ndiri kukhalamo mu vyaro vya kuvuma nta kaviri vikava na mastepu mkati kakukwerera mchanya mastepu kakukwerera mchanya kakava kuwaro kwa tempire ise tikuphalirika kukava mastepu kakukwerera mchanya au kakakwera kufika kukachipinda kachoko mchanya nkhanira kuruta mchanya na mchanya na mchanya mpaka imwe mkafike mchanya mukachipinda kachoko mchanya mura ngati chipinda chakusungira mukatundu mchanya mtempire mtundu unyake wakachipinda kachoko chipinda cha mchanya ndipo baiboro likayoya kuti iwo vakava mkati mula ndipo mirikango ikava ya kujara chifukwa iwo vakaopanga vayuda chifukwa iwo mbweno vavatu wazulenge chifukwa chakumsopa fumu yesu pamanyuma pakuti kayafa msofi mlara na pontio pilato na iwo vakati vamkoma iyo ndiwola iwo vakati vakomenge wose vakuchemeka vakristu ndipo mirikango ikava ya kujalika ndipo iwo vakalindizikanga sono mvipinda vira ngati chira mulije mawindo kakava vindo vichoko vya mathangwa ngati vijaro nthena imwe mkachitanga kuguza pakujura muvipinda vira muli nyali zichoko za koroboi izo zikulendera pasi ndipo zikugolera usange imwe muli mu California pa kafeteria ya Clifton rutani muchipinda cha pasi ndipo imwe mwamsanga imoza ya mtundu weneura ya chipinda cha mchanya kasi imwe muli kufikako kula kasi mbalinga muno vali kufikako kula ine nkumuonani mwa vanthu mukukunchira mutu wino enya imwe mwakumanya icho ine nkhuyoya viri makora rutani kusika kura ndipo imwe mwamuona munda wa Getsemane pambere imwe mndachite imwe mwamnjira muchimodza cha vipinda vira vyakuvuma uwo mbuneneswa ndende kula imwe mukusanga nyali yechoko yakuzora na mafuta ga olivi na kachisunda kachoko mu iyi kakugolera sono tiye ntiwe kuti iwo vakava mchanya mula kukwiranga mwakuzingirira chigaba cha kuwaro ichi. Iwo wakafika mchanya mula ndipo wakajibisa iwo vene chifuwa iwo waka upanga wa Yuda. Yesu mchanya wakapalira iwo kutubarute mchipinda cha mchanya, iyo wakayoya waka mkalindizike mYerusalemu. Iwo waka wakusika ukuminyumba, chinonono kupara icho chikatichichi tikenge, iwo mbwene vizenge na kubasanga iwo. Ntehura iwo wakaruta kukachipinda kachoko kakare mpinda vya mchanya, mchanya nganira mura, ndipo mwene mura vakajana chipinda makuti wa Yuda valeke kubasanga iwo. Ndipo iwo wakakaramula vakalindizika mazuwa kumi. Sono isetiri mumirima wan, sono tegerezana macheru sono. Ime machuona chituzituzi, kuwaro kwa nyumba mastepo kachoko kakukwerera mchanya kakaruta mchanya, ndipo iwo wakanjira mchipinda chichoko ichi. Pasi mtempili iwo wakavanga na chipikiro cha Pentecoste. Oh, kukava nyengo ikuru ikachitikanga. Sono paradazi la Pentecoste katrafika, iwo wose wakava na lingaliro limoza. Lingaliro limoza, kugomezganga kutichivute watu menge panganolira. Rekani mtu waliose muno wanjire mlingaliro lenelira usiku uu, ndipo muone icho chikuchitika. Ichi chikwenda kutichiwerezgeke, ndipangano kuyana waka na umwa iwo wakavira nalo. Mkuona? Kasi iwo wakachitanga vichi, kurondezganga unjirikizge, kurondezganga marango gachuta, mkalindizge mpaka. Sono iwo waka wopanga wa Yuda, sono kumbukirani icho, iwo waka wopanga wa Yuda, sono mbwenu kama buchibuchi mula mkiza mpomezi ngati mpepo ya kuputa, ikava mpepo ya kuputa yai, ikava ngati mpepo ya kuputa. Ine ni vazgenge ndemanga mwamini tiwaka kachoko pa wakutanda uzira. Ikabangati mpepo ya kuputa. Mwamazganyake ikabangpepo ya uzimo. Oh, chinyake icho iwe wakamanya kuchipulika. Mpepo ikabangati mwa iwo. Mula mkiza mpepo ya kuputa. Ngati mpepo ya kuputa. Mpepo ikaputanga yayi, kweni ikapulikiko waka ngati mpepo ya kuputa, ngati chinyake chikwenda. Kasi imwe mkaipulikapo iyi, oh mwe, ngati mpepo ya kuputa. Sono onani, ndipo iyi ikazura, sono apa ili ilikati wose, kweni mchigiriki ili ilikati yose, chikuru YOSE, nyumba yose, palipose mkati mula. Luma lidirose, kona, na pafinye paka woneka kuti paka zura na iji. Nja kuti, kutipabare, kasi ima mkupulika icho ine mkupulika, yai, ikapapalipose, ngati mpepo ya kuputa. Sono wanani. Kukiza mpomezi ngati mpepo ya nkongono ya kuputa, ndipo mlumikizi. Sono wanani ma ndipo ago. Usange ima mkuone seska yai, ima mkupanga ili kuyoya chinyake, icho ili kuyoya yai. Mkuona, ndipo ngati, icho ndicho chikadanga kuchitika ikawa mpomezi. Chinyake ngati mpepo ya kuputa ikizapa iwo. Ndipo, ima kumbukirani usiku wa mara. Nini angaruta kugurosale, ndipo nkagura chingwa na nyama pachoko. Icho ndichinyake, icho chikaruta na ichi. Chingwa ndichi ndichimoza, nyama ndichinyake. Ndipo mpomezi kawa chindu chimoza, icho chikawa kuza iwo. Ndipo kukawoneka kwa iwo, pandazipawo, malilime, malilime kakugawikana. Kasi wali imo mnyake muno wali kukawonapo marango kumi ka Cecil D. Mayer. Kasi imo ya mkawona apo marango kakalimbekanga, umo iyo wakachikolida ichi, ine kamanya yai. Mkawa vindu viviri panji vitatu ivyo ine nkawonamo ivyo ine nkafiti mwachomene. Chindu cha kudanga ndikuwara kula kwa emerodi. Dindendende umo ichi chikuwanekera. Mkuona, chindu chinyake chikawa apodango likalimbikanga. Ndipo paralika tila marizikika kasi ima mkachiwona icho chikawuruka kufuma mlaviri kuru lira la moto. Mkawa tumabulunga tuchoko tuchoko tuwa moto kuhurukanga. Kasi ima mkachiwona chira. Sono icho ndicho ine mkuganagana ndicho chikawako pa Pentecosti. Kukawoneka pa iwo, njawara iwo wakamanyaka kuchiwona ichi. Ili ntari kuti mkava ma iwo, kwenye kukawoneka kwa iwo tumaburunga. Isi tichimenge ichi malilime, lilime la kukosgana ngati lilime ili apa. Kawonekero ka lilime, kubanta kwa moto. Sono kutu, umo ine nanguyoyera,
khutu ndi khutu, munwe ndi munwe. Munwe ndacho kung'anamula kuti imwe mukaupulika uwu. Icho chikung'anamula kuti ichi chikaoneka ngati munwe. Ndipo osangirika vakhutu, ichi ndacho kung'anamula kuti iwo vakapulika ichi. Chikaoneka ngati khutu. Uwu kava moto uwu kaoneka ngati lilime. Ndamu nyake wakayowo yanga. Moto uwu kaoneka ngati lilime. Sano utekerezgani unani umochigiriki chikubazgira ili apa. Ndipo kuma buchibuchi kukiza mpomezi. Ngati mpepo ya mkungono ya kuputa. La 3 verse 3. Ndipo malilime kakugavikana kakaoneka kwa iwo. Ndamu malilime kakugavikana kakava mwa iwo. Panji iwe wakayo yanga na lirime la kugavikana. Gakava malirime kugavikana kakawoneka kwa iwo. Sono wonani. Uu uchari undafike pa iwo. Uu ulimwenemula mchipinda kuzingiriranga ngati mpepo iyi. Kwa iwo. Ngati moto. Malirime kugavikana kakawoneka kwa iwo. Apo ndipantazipao. Ngati moto. Malirime ngati moto.
And one singular rested on each one.
Ndipo one limoza likakhala pa imoza imoza wa iwo. Ntali kanjira mwa iwo kwene likakhala pa iwo. Sono unani umu King James wakuponyera kumpepete icho. Ndipo malilime kakugavikana kakiza pa iwo. Panji kakazikika. Kasi ili likubazikika uli umu King James mula likakhala pa iwo. Mukuona. Sono ili ntena likaruta yae mchanya mula na kukhala pasi. Ise itikumanya icho. Kwenye lapa kudanga likati, ili likakazikika pa iwo. Ine kugomezga, ndicho yai ichi. Rekani ine nitore ichi ndendende unenesko. Enya, likakazikika pa waliose wa iwo. Lili merimoza la moto likakazikika pa waliose wa iwo. Mukuona hapo, kasimwe mukulika ichi. Icho ndichi ndicha chiviri chikachitika. Chakudanga ikaba mpepo, pamanyuma kuonekera kwa malili mega moto. Muka wa mshipinda chichoko ichi umu na nyari iza kuro boys kukulera. Gana ganaani za iwo wakara mchanya mura. Ndipo imuasa wakuti. Iyo wakalaviska palipose mnyumba. Ika papalipose mnyumba. Pamanyumba iwo wakati. Laviskani. Malili mega moto kakayamba kuiza mnyumba. Sono wanani. Ndipo mura mkawoneka malili meaga ka moto. Sono wanani rakurundes gako.
And another conjunction, something else happened. They were all
ndipo mlomeki zima yake, chino chinyake chikachitika. Iwo wose wakazuzgika na mzimu mtuva. Chindu chachiviri chikachitika. Sono wanani, isi tikukumba kutitisinte kuyo ya kukuzgeta uko. Iwo wakava na malili megamoto. Ndipo apa wali zenda zenda kuzingiriranga. Ndipo pamanyuma waka ruta. Ndipo waka yamba kuyo ya malili merachirendo. Mlije chindu ngati icho mumalemba mbwezi. Waliose uyu wakuyoya lidimera chirendo para upokera mzimu mtuva wakuchita ichi mwakususukana na baiboro. Ndipo ine ni mwonesikiningi ima mamaminiti kachoko na kusimikizigira kwa ime kuti ine kukumezika mkuyoya nga maririme ka chirendo. Kweni ntaka kupokera nga mzimu mtuva. Icho ndicha wanangwa cha mzimu mtuva. Mzimu mtuva ndi mzimu. Sono onani? Malirime aga kakava mchipinda ngati moto. Ndipo kakakara pa waliose. Manyuma iwe wakazuzgika na mzimu mtuva. Chindu cha chiviri. Ndipo pa manyuma. Para iwe wakati wazuzgika na mzimu mtuva. Vaka iwe ya malirime. Nta malirime na viyo yero. Kasi ime mungu chuona icho. Iwo waka yamba kuyoya vyoyero vinyake umu mzimu kapelekera kwa iwo vya kuyoya. Sono ichi chikapuliki kwa kutari. Sono onani. Sono otie nditore sochie zgerero makuti ime mleke kuruwa ichi sono. Kukulingana na lemba, mchipinda cha mchanya waka lindizganga. Koma buchibuchi mpomwezi ngati mpepo ya kuputa iyo ikawa pa iwo. Ula ukawa mzimu mtuva. Kasi mbalinga wakugumeze kutikula kukawa kuonekera kwa mzimu mtuva. Ngati mpepo, mpepo ya uzimu. Pamanyuma iwo wakamanya. Ndipo kuwaru mwene mula mkama malili megamoto. 120 ka iwo. Ndipo kakayamba kukira. Ndipo kakarapori yose wa iwo. Kasi chikabachivichi. Kasi chikabachivichi. Lavila moto. Chine icho wakabachivuta iyo mwene kuchigavanga iyo mwene pakati pavantu vake. Kunjiranga muvantu. Yesu wakawa na chindu chose. Iyo wakawa na mzimu wa mbula mweso. isiti kupokera uwu mwamweso. Imwe mukuona icho ine nkung'anamura? Chifukwa ndi se vana vakulereka. Umoyo wake wamjirajira ukizanga. Sono kuka chitika vichi, kumanyuma iwo wose wakasuzukika na mzimu mtuba. Sono ine nkukumba kutine mfumbe ni chinyake imwe. Kasi mpwepwerera ikayamba Pauli. Usange iwo wakachita kufumamu mchipinda cha mchanya chira kuti wakire mastepo gara. Nakuruta kukanjira mvipinda vya ya ufumu, panji kukanjira mvipinda vya tempire. Lene hilo likawa pafupi mdadada umoza wa msumba kufuma apo iwo wakava. Vipinda mchanya na pasi, kuwaru mvipinda ukubandu wose wakaungana pamoza. Ndipo iwo wakafuma kula ngati valovira na mzimu. Pakuti vandu wakati, vandu ava wakuta vinyomupsha. Iwo wakava vandachuonepo chintu ngati ichi. Ndipo wali yose wakaezganga kuyoya kuti mzimu mtuwa wafika. Pangano la chuta liripa ine. Ine ine nazukika na mzimu. Ndipo iyo pakuwa mgalileya. Muntu mwene uyo iyo wakamiyo yezganga. Mualabu panje mperja. Wakampulika iyo mchiwa yiru chake yeka. Tikupulika uri ise. Ntali limera chirendo. Tikupulika uri ise muntu wali yose mchiwa yiru na chene icho ise tikababikiramu. Kasi ndi vagalireya yae wose ava vakuyooya. Ndipo panyake vakayooya nga chigalireya. Kweni para iwo vakati vapulika ichi. Chikava chioyero icho iwo vakababikiramo. Usange ndi nteura yae. Ine kukumba kuti imo mwenifumbe ine. Mwenizgole ine fumbo iri. Vikachitika uri kuti Petros wakayimirira kura. Ndipo wakayooya mchigalireya. Ndipo gulolose likapulika icho iyo wakayooya nga. Mauzima vikwi vitatu kakiza kwa Kristu nkanira kula ndipo Petros wakayo yanga mchewa yero chimauza. Nadi, wakawachivuta kuchitanga mtondwe. Petros kuguru lenelira ilo likapangika na vandu wakukara mu Mesopotamia, na valendo, na wakupenduka vapsa. Na wali yose kufuma kucharuchose waka imirira kura. Ndipo Petros chimirire na kuparazganga mchiwa yiro chimoza. Ndipo mundu wali yose wakampulika iyo. Pakuti viku vitatu wakarapa ndipo wakababatizika mzinara Yesu Kristu nkanira pene papo. Chiri uri icho. Wanani wabwezi. Ine kugomezga yai wane wabungwe. Mbale wachipente kosti kutuwa zomere icho sono ntena. Kweni imwe mchirondezge icho mbaiboro, ndipo mwenipalile ine nyingo iliose. Uko iwo waka pokera mzimu mtuva, ndipo waka yoya mulirime ilo iwo waka manya yae icho iwo waka yoyanga. Ndipo sangi umundi mwa iwo waka pokerira ukula, chivuta mwakuima bayeka, ichi chipengla kutichitike mandeoraso nyingo iliose. Sono ine nta, sono kunyumba ya korene. Ise tika kukumbukira para ise tika titakirira kusamaria usiku wa mara. Ise tika sanga kuti baka wabia chendichi moza chikarembeka za iwo kuti waka pulikanga mulirimerinyaka lirirose. Palije chika yoye kapo za ichi. Kweni para iwo wakati waruta kunyumba ya korenerio. Uko kukawa mitundu ya vandu itatu ya kupambana pambana. Iwo waka yoye malirime. Ndipo para iwo wakati wachita. Usanga iwo wakachita. Iwo waka pokera uu. Petros wakati, umo iwo waka pokerea uu pachiambi. Ndipo iwo waka manya kutuba mitundu waka pokerea uchizi kufuma kwa chivuta. Chifuwa iwo waka pokerea mzimu mtuwa angati ndumo iwo waka chitira pachiambi. Ine ndire na fumbo apa, chinyake pa icho mumamini tika choko. Ine nakumbanga kutine kazi kirufura, makuti ime muone kasi ichi nchichi. Sono ine ntani nga kazi kabandu au wale kusambazika makulekana. Ndipo utekiriz gani kwa ine, wakute mwakavane, wabale wachipente kosti. Ine nga sembiz gayae ichi kuwalo. Ichi ndi, ine nga chitachiri chose yae chakuti chipangesike kususkana. Kweno sangi ise tikupokera unenesko yae, kasi ise tizamiyamba kuhuli. Ise tikuinara kuti tibena chinyake chakuti chichitike kuno kuti chitinyoroske ise. Ise tikuinara kuti tipokere uchizi wakukwaturukira sono nchena. Unenesko kuinara kuti uonekere. Kasi mundu wanga chitavichi usange iyo wakawa wakumangwa makutu na mbugu, ndipo ntia wakayowa ya mtuwa iliose. Kasi iyo wanga pokira mzimu mtuva. Uri usange iyo wakavavye lidime kufuma pa kuyamba. Ndipo mundu wachitima wakakumbanga kutu waponoskeke. Mkuona?
ndi mzimu mtuva, ndiwo ubabatizo. Ndipo pamanyuma, vyaonangwa vyose ivi ngati kuyoyanga malilime, kutanda uziranga malilime, ndi para imwe mwanjira mutupi mwa ubabatizo wa mzimu mtuva. Pakuti vyaonangwa vira vili mutupi la Kristu. Sono, chifukwa icho ine kuyoyera. Sono, labisikani kuno. Kasi imwe mkugomeze kuti mpingo wa katolika, ukaba mpingo kudanga kubabungwe mcharo pamanyuma pakuti wa apostoli. Pamanyuma mpingo wa katolika ukababungwe, over mika 100 ganandi pamanyuma panyifa ya mpostoli wa umariro. Vinyake 600 na virimika pamanyuma pa apostoli, nganira pamanyuma pambara ya Nicene. Apo vawisikewa wa Nicene wakati wakumala pamoza ndipo wakapanga bungwe. Pamanyuma iwa wakapanga mpingo wa charchose, ukaba mpingo wa katolika. Mkati mula iwa wakapanga mpingo wa charo. Ndipo lizu rakuti katolika likungana mula charchose, uo ulipalipose. Iwo wachiroma, Romu wambula kugomezga wakapendukira ku Romu wa upapa. Ndipo iwo wakakazikiska papa kuti wabimlala kuti watole maru wa Petros. Chine icho iwo wakanagana ndipo wakayoya kuti Yesu ndiko wakapeleka makiga kufumu. Ndipo papa yura wakaba wambula kutondeka, ndipo walinteura mwanyauno kumpingo wa katolika. Kuti lizo lake ndi dango na languro. Iyo ndi papa wambula kutondeka, chira chika kozgeka. Ndipo pamanyuma, chifukwa cha kuti iwo waka somerizgana nacho yae chisambizgo ichi cha katolika, iwo waka komeka, waka wachekera kumakuni na chinyake chirichose. Isitose tikumanya kuti kuzira mu vya kulemba vya kupatulika vya Josephus na buku la babali wa kufira chigomezgo. Na ganandi ganyake kupatulika, la Hislop wa Babylon waviri, na vamida huku vakuru vakuru. Pamanyuma ichi, pamanyuma pavirimika 1500, umoise tikumanyira vya mewiro ya mdima. Baiboro likapokeka kubantu. Ndipo ili likava, ili likabisika na muliska mchoko na vanyake nteura, ise tikupulika nteura. Nteura pamanyuma pa icho kukiza kunoska vindu kwa kudanka uyo wakava Martin Rutera. Ndipo iyo wakiza pakweru, ndipo wakayoya kuti Monesco uo katolika wakachema kuti tupi, tupi reneko la Kristu. Uu kaimira wakatupi la Kristu. Ndipo iyo wakaponya Monesco pacha kukozgira guwa, panji pa mastepu. Ndipo wakakana kuchema uu tupi reneko la Kristu. Ndipo wakaparazga, barunji wakalirenge umoyo chipulikano. Sono ima intamunga kazga kuti mpingo wakatolika uzomerezga nenge nayo iyo. Yai nadi, hapo mlangozi wawo mnunono kwa kuwapalira iwo kuti yai, viri makora. Ntaura hapa manyuma hapa Martin Rutera kuparazganga kurunjisikika. Yohane Wesley wakiza mwakurundezgako kuparazganga kutuvisikika. Ndipo iye wakaparazga kuti muntu, manyuma hapa kuti warunjisikika, ichi chiri makora. Kwene iwe kwenera kuti utuvisikike, utuzgeke, msisi wa uhene ufumisikike mwuma iwe na ndopa za Yesu. So na imwe mga kazga yae varutera kuti waparazga kutubisikika, chifukwa iwe wachitenga yae ichi. Pala Wesley wakati waparazga kutubisikika, ndipo kusweka na kunandi kuchoko kuchoko kufuma kwa ichi, chene ichi wakiza wa Wesleyan Methodist na Nazarene na vanyake nteura, au wakaruterizga kugorezga moto mumuiro wawo. Pamanyuma wakiza Pentecost ndipo wakati, chifukwa mzimu mtuva ndi ubabatizo. Ndipo isi tikuyo ya malirime pa kupokela ugu. Nadi, ndiura para chira chikati chafika, ime mga kazga yae wa Nazarene na wa Methodist wa Wesley, na wanyake ndiura kutiwa gomezga icho. Iwo ntena wakachita yae ichi. Iwo wakachema ichi chivanda, vili makora. Kukachitika vichi, iwo wakayamba kuwa. Pentecost wakayamba kutumpuka. Sana uwo ulikukwela kufika kumaru mpaka Pentecost watora kusungunyika kwake. Uwo wapanga bungwe, ndipo wafuma, kuzomerezga chiri chose yai. Iwo bali na marango gawo na maramuro, ndipo mbwenu kwa mara. Sono para mzima mtuva wafika na kufumbura UNESCO wa chindu chinyake, na kusimikizgira ichi mwako wapo kwake yeka na mwamazgu gake. Ime ntao mga kazga kuti vandu wachipente kwa sivayo yenge kuti, ine nizomerezga nenge nacho ichi. Iwe kwenera kuti uimirile weka ngatindu umalutera wakachitira, umawesle wakachitira, ndipo ngatindu umabanyake wose wakachitira. Iwe kwenera kuti uimirile pa icho chifukwa ola lili apa. Ndipo icho ndicho chikunipangisika ine kabaka kahene, icho ndicho chikunipangisika ine wakulekana. Ndipo ine nenga yamba yae ngati wakutimaka wane mbali Oral Roberts na Tommy Osborne, Tommy Hicks na iwo chifukwa mipingo izo mezga nginane yae ine. Iwo wakuti, iyo wakugumeza mchifikiri lo cha mjira hira, iyo ngwa Baptist. iye wakukomezeka yaye mukuyoya ngamalidhime ngati ukabona wakudankha umzimu mtuva fumaniko kwa munthu yura mukuona kwene kumanani maso na maso na ichi kumanani nacho ichi iwo wangamanya kukumana na varutera Methodist wangachita wa Pentecost wangamanya kukumana na wa Methodist ine ningamanya kukumana na wa Pentecost na ichi uwo ndi wanenesko ndendende ndi wanenesko nchifukwa uli chirintheura ise tikuenda mukuvara apo iye wali mukuvara mukuona ise tikuenda pa guru ya ufumu ndipo patale apo uwo kufika uchizi ukuru kuperekeka kongono zikuru zikuperekeka vya vazima vikuru vikuperekeka ndipo apo ise tiri ili ndi ola kufika uko mzima mtuva wakira mkaonekero kakuvara ngati ndomwe iyo wakavira pa chiyambi lawe la moto ndipo wajioneska iyo mwene kuchitanga vindu vyenevira ivyo iyo wakachita para iyo wakavakunwa pa charo cha pasi ndipo Yesu wakati kasi imwe mukumanya uli kwali iwo wakuneneska panji yai na vipambi vyao imwe mvamanyenge iwo iyo mwene uyo wakugomezeka pa ine milimo iyo ine kuchita wachitenge na yoso manyikiro ivi vivarondezikenge awo wakugomezeka sono wabale vane wachipentekoste ine ndiri namwe ine ndine yumozo wa imwe ine ndiri nawo mzimu mtuva ine ndiri kuyo yapo malilime kweni ine ntanga pokera ichi pa kuchita kupokera mzimu mtuva ine nkapokera ubabatizo wa mzimu mtuva ine nkayo ya malilime nkachima nkapana vya wanangwa vya kumanya vinjeru kutanda uzira na chirichose kuchitikanga kweni ine ndine mwanangwa kuchirichose cha ivyo chifukwa sono ine ndine mwana wa chihuta nkongono moto wa chihuta uli mzima wane lilimelira la moto ilo likakwera likafika mkati maine ndipo likawocha chirichose icho chikawa cha kususkana na chihuta ndipo sono ine nkurongo zikika na mzimu wake iye wangamanya kuyoya ruta uku ndipo ine nkuruta ruta uku ine nkuruta yoya apa ine nkuyoya ndipo chitaichi icho na chinyake apo imwe muli ngati waka ima mkurongo zikika na mzimu uyo ndi chihuta mwa imwe kuchitanga kumbo lake pali chikando kwali nchivichi iyo kuchita kumbo lake sono tegerezgani rekani ine niwone niwazge apa pambere ise ndayambe mafumbo pa kutandauzira uku sono kufumira ku kutandauzira kwa Vatican volume 7 190 1205 nchinonono kumanya kwali likabalizwa la vandu vara vakayoyanga muchiwoyero cha chirendo panje ripoti panje mpepwerera za chakuchitika cha mphepo ya uzimu kuputanga uku kukachenuska mzinda iwo makapulikiska yaye ichi sono wonani kwali vakava vandu ine niwonesikenge waka chiyezerero apa paliguru la vakavu vagalileya vankhongono ndipo apa iwo valikuwaro uku mumsewu iwo vakava vanda chionepo chinyake ngati ichi mawoko kawo mchanya mumphepo vakuiza kufuma muchipinda cha mchanya chira vakukhira mastepu kara kufika kuwarukura vazuzikika waka iwo vakava vanda yoyepo mukuona apa iwo vakuiza vakujumba kula ndipo sono tiyenti yoye iwo vakava kuwarukula zenda zenda mwa ichi ndipo vanthu vakati mugiriki wakachimbirira kwa ine ndipo wakuti ine nkuyowa ya chigalileya imwe mukuchimbirira kwa iyo ndipo mukuti ndipo kasi chachitika nchichi na iwe mnyamata ine nazuzikika na mzimu mtuva nkongono ya chihuta yangu wamchanya muchipinda chira chinyake changu chitika kwa ine ou uchendame kwa chihuta ndipo imoza mnyake kudera uku iye wayoyanga kwa muluya ndipo iye mgalileya kuyoya kwa muluya chiwoyero cha chiluya sono iwo wangapara yaye kasi kama mphepo ya kuputa ndiyo ikaguzira vandu pamoza para mzinda ukati wafika pamoza panji kukava kuyoyanga muchiwoyero cha chirendo echo iwo wakayoyanga sono mbaiboro ntani ndendende ime mulina vindu viviri ivyo mangamanya kuonapo ichi chikava ichi wakuwara wakati njashitika uli kuti ise tikumpulika mundu wali yose mulilime litu tavene ilo ise tikababikiramo ili ntani kayoya kuti iwo wakayoyanga ichi kweni iwo wakapulika nga ichi pamanyuma guru lenerira vandu venevara vakurongosora ichi Petros wakadukira pachinyake ndipo wakati imwe madoda ya Galileya na imwe mwene imwe mukukhala mu Yerusalemu rekani ichi chimanyike kwa imwe vandu vakayoya kuti iwo vakabvabya chiwoyero cha chigalileya rekani ichi chimanyike kwa imwe ndipo pulikani mazukukane kasi nchiwoyero uli icho iyo wakayoyanga kwa iwo wose chifukwa ava varovera yai umo imwe mukuganaganira kuona kuti iri ndi ora la chitatu la danzi kwani ichi ndi chine icho chikaiwa yekka na mprofeti Joel ndipo kuzamchitika mumazuva kaumaliro kwakuti chiuta inenza mpungulira mzimu wane pa vanthu vose vana vini vanarume na vana vini vanakazi vazamchima wakarutirira na kurutirira ndipo wakati imwe na maoko kahene mwakoma mwana wachiuta wambula kwa nanga David wakayoya za iyo ntangu wa sidenge mzima wake mgehena nesi iyo wasumirizgenge imoza mtipa wake kutu waone chivundi ndipo wakati rekane ichichimanyikwe kwa imwe kuti chiuta wampanga Yesu uyu mwene uyo imwe mkapayika vyose fumu na Kristu ndipo panaiwa wakati wapulika ichi ameni njani mundu waliose kusipa mtambo kasiku kachitika nga vichi iyo ntangu wakayoya yanga sono ineni yo yenge mu Galilea ineni yo yenge mu ichi ndipo ineni yo yenge mu ichi apo Petros wakaiwa yanga mazo aga iwo wakati madonda na mabare kasi ise tinga chitachi kuti tiponoskeke ndipo Petros wakavapa ntowa iwo umo ndi mwenyengo zose chikuchitikira mukuona ichi chikukwera mchanya kunjiranga mwachuta kwenda kufupi kasi imwe mukumanyauli enya sono pararutira wakati wapokera kurunjusikika iye wakachimachira mzima mtuva. Ichi chikava, chihuta wakabizika mapachoko wa uu mwene mula. Pamanyuma iye wakayoya vichi, Wesley wakapokera kutuvisikika. Ndipo wakati, manyamata para iwe kuchemerezga iye wapokera uu. Kwenye vanandi wa iwe wakachemerezga au wakavavye uu. Para Pentecost wakati wayoya maridhime, maridhime gambula kumanyikwa iwe wakati, manyamata iwe wapokera uu. Kwenye vanandi wa iwe wakavavye uu. Kulije vindu vya ntehula ngati vimanyikiro ivyo vya kumanyira icho. Ntua imazapira imwe mkumanyira kuni Yesu wakati. Ndi machipambi icho likupambika mirimo ya mzimu. Chipambi cha mzimu. Ntehula para imwe mkawana mtu uyo wazuzgika na mkongono. Uyo wazuzgika na mzimu mtuva. Pamanyuma imwe mkawana umoyo uo wasintika. Ima mkuwa na vimanyikwiro hivyo vikubarondezganga vene awo vakugomezga. Musinarane iwo vafumasikangi vivanda, vayo yengi malithi megapsa. Usange njoka yenga varuma iwo, iyi yiva kwetike nge yae iwo. Usange iwo vavenge na chingi cha kukoma, cha kumwa, ichi chinga vakoma yae iwo. Iwo vavenge nge mawako babarwari, ndipo iwo vachirenge. Mwe, mtundu wa vimanyikwiro hivi ukubarondezga awo vakugomezga. Kwenye kasi ima mkunjira uri muichi, vya wanangwa ivyo vile mutupi. Kasi ima mkunjira uri mutupi, ndapa kuchita kuyowira ntua yinu ya kunjirira. Kwenye ima kuchita kubabatizikira mutupiri moza, 1 Corinto 12, 13. Na mzimu moza iso tosteti kubabatizikira mutupirira, ndipo wa kwenyerira vya wanangwa vyose. Fumu uji mtumbikeni ima. Sono, usange mnyake waipulikenge tepi iyi, panji mnyake muna wasusikenge, kumbukirani, chita ni ichi mwakutemwa, chifukwa ine ngumtemwani imwe.
Brother Branham, I think television is a curse to the world. What do you think about it?
Fumbo la kudanga usiku uo. Mbare Branham, ine mkanangana kuti television ndi ntembo kucharwa. Kasi iwe kukanangana vichi za iji.
Well, ever who wrote it, I'm going to agree with you.
Enya, waliose uyu ngulemba ili, ine nzomezika nenge nawe. Iwo vapanga iyi kuwa ntembo kucharu. Iyi ngamanya kuwa tumbiku kucharu. Kweni iwo vapanga iyi kuwa ntembo. Chirichose ngati icho vandu wakuitwa kutemweka. Ndichene icho iwe kulaviskapo wa mwene. Usange television ndi ntembo. Ipo news nayo ndi ntembo. Ipo radio nayo ndi ntembo. Ndipo nyingu zinandi na telefone nayo. Wonani, 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 mkuona? Ndi icho imwe mkupanga kufuma ku ichi. Kweni pakuwa kutimbale wakayoya kusiku unyake, kutipalije ndo numeko zinyake pa television. Izo ndi ndarama zinandicho mene. Mparazika mkavu uyo wakuparazika evangeli ya tuntu. Wangakoniska ya ndo numeko pa televisioni. Ipu manteura, mbale wakayoya kusiku unyake, ene nkukomezga kumara kunyake wakati, fumisika kufuvu kuredio yako. Panji mnyake, panji yifumisike kukukona, ndipo tegerezika kundundumeko izo. Uwa mbunenesko, kwenye mundu wa kutemweka, kwa li ndiwe njani, ine nguzumerezikana na wenadi. Ichi chazguka chimoza cha vindu vye nchomene kumtundu wa bantu. Mwenimura iwa wa kutora ndarama zose izo zikuwe nara kutizirute kuboma kumisongo. ndipo pakuzivika izi mukusasikira ndondomeko zose izi za ndudu na mova na vindo ngati ivyo na kufumisikako ku misongo ya boma ndipo pamanyuma iwo vakwiza na kutora paparazi na kupatolera ku koti kuti vasangiripo ndalama pachoko kufuma kwa iwo ine ngizomatikana namwe ndi chindu chiyene sono icho ndandi imwe mukumanya ndi chindu kwa kachinyake imwe mukusanga yewo mlongosi mbale kwali wangu banjani iwe wangufumba iro.
Here's a good one. Question.
Sono apa palirimoza riweme fumbo. Mulimaro mbaiboro ngati 1 Samuel 18:10. Irori kuti mzimu wehene kufuma kwa chihuta ukachita vintu. Ine ngupulikisika yayi mzimu wehene kufuma kwa chihuta. Chonde rongosura ichi. Enya, panyake mwakowirika na fumu, ine ningarongosura. Ichi ndachi kungana mula kuti chihuta ndi mzimu wehene. Kwenye mzimu wose wa chirichose ukupulikira chihuta. Ndipo iyo ukupanga chirichose chibiri nchito kukulingana na icho iyo ukukumba. Mkuona, sono pafumbo lako, iwe kuyoya za mzimu wehene uokaruta kufuma kwa chihuta kukatomboza Sauli. Iyo wakavandui maone kero kakutimba nizikika. Kaviro, chifukwa, chakudanka, iyo wakava mwere la nyuma. Ndipo para imwe mwere la nyuma, mzimu hene, chivuto wazo merizgenge mzimu hene kutu umtombo zgeni. Ine ngukumba kuti ine mazgireni imwe mkanyengo, ine ndire nalingaliro rinyake pa ichi apa. Mkuona, mzimu riwose ukwenera kuwa wakupulikira kwa chivuta. Kasi imwe mkukumbukira para Yehoshafat na Ahab wakarutanga kungondo. Ndipo uchindi cha udanka imwe mkumanya kukava iwo wakakarikika mvipata. Ndipo Yehoshafat wakava muntu murunji. Ndipo ya wakati mafumagaviri kakakarakura. Ndipo iwo wakasazika kungono zao pamoza. Ndipo nteura iyo wakati tiye tikafumbe Yehova kutukwari tirute panjiai. Ndipo Ahab wakaruta ndipo wakatora wa profeti 400 au iyo wakabanawo wose wakabarikesika makora ndipo wakatutuga na chirichose iwo wakaba maone kiroga weme ndipo iwo wakafika kura ndipo wose wakachimamu kusomerizika na kumoza wakati rutani ndipo chihuta wampeninga imwe kutonda rutani kura mothu kiriyeti ndipo kura chihuta wamkumfumisikira nipo chintu. Yumoza wa iwo wakajipangira iyo mwene masingwe kabiri ndipo wakayamba kuchimbira mwakuzingirira ngati chiyezgerero wakati na masingwe aga gavisuro imwe mwama wachimbizika ama mcharu ichi nchino kwenye ime mwakumanya parichinyake kupaskana na mtu wachihuta kutintaa wakurotokira wakavyose vyanteura. Mkuona usange ichi ntachi kuyana na lemba parichinyake chakwanangika wakugumizika mneneska waliose nteura Yehoshafat wakati enya 400 wose vara wakuoneka makora iwo wakuoneka ngati vandu waweme oo iwo mbaweme panyake Ahab wakayoya kwenye Yehoshafat wakati kasimulija yumoza mnyake njifuwa uri yumoza mnyake apo imwe mulina 400 mkuzomezika na kumoza njifuwa iyo kamanya kutipaka vachinyake ichondachi kapuliki kwa makora. Mkuona iyo wakati enya isetirinayo yumoza mnyake mwana wa Imla kumtunda uku. Wakati kwenine ngumtinga iyo nadi imwe mjarenge charichalaki nyingweli yose imwe mkumbenge imwe mchimbizgengemo iyo mcharo. Mkuona nadi ine ngumtinga iyo kasi uku mtingirachi iyo iyo nyingozose wakuchima veheni vya ine. Ine ngugumezga Yehoshafat wakamanya kanira penipara kutipaka wa chinyake chikawa makora yae. Nde ura iyo wakati rutani ndipo mkamtore Mikaya nde ura iyo wakaruta kwa kamtora iyo ndipo hapa iyo wakwiza nde ura para iyo wakati wakwira mtunda iyo wakati matenga ndipo wakati sono lindizi kami nitipera sono iyo wali na madokutara gawazimu 400 kusika kura iyo mba kumanya chomene au waliko mcharu wali na PH ma LLD na chirichose. Wakati sono iwe ukumanya ndiwe mundu mchoko mbala kusambira iwe wa mkususkana nawa yae valisika wose vara Imla wakayoya ichi panjini ngungana mula Mikaya wakayoya ichi ine na miyoya chirichose yae mpaka chivuta mwiki ichi mumla mwane ndipo ntura ine na miyoya ndendende icho iyo ukuyoya ine nguchitema icho ine nguchitema icho mumazganyake ine nikalinge na mazgu wali manyake wasiwa iwo wakayo ya vichi. Iyo wakati
enya wakati inengo kupalira iwe usange iwe kumba yaye kusezgeka iwe njiwemi uyo ye chindu chine ichi njora iyo wakaruta kusika kura ndipo iyo wakati kasi ine nikwere mtunda iyo wakati rutani wakati mundipe usiku uu rekani inengafumbe ichi kwa Yehova inengochitemwa icho njora usiku ura Yehova wakawanekira kwa iyo ndipo dashira kurondezika kwa iyo wakakwera mtunda ndipo iyo wakayoya apo iyo wakakweranga mtunda iyo wakati rutaninge kweni ine nanguona Israeli ngati mberere zambula maliska zambininika papiri oh mwe chira chikapangesika mpepo kufumako kwa iyo ndipo iyo wakati nangu mpalirani yai imwe ine nangu manya ichi umu ndimo iyo kuchitira nyingo zose iyo yanga chinyake chiheni za ine chifukwa iyo kakarangana mazgu chifukwa mprofeti pambere iyo wanda fike mazgu Yehova kuiza kufuma kwa Elia mprofeti mweneko iyo wakati chifukwa chakuti iwe ukatisika ndopa za Naboti wa mbula konanga nchewe zinyambiti mgidopa za kuna weso ndipo wakampalira chiheni iyo Elisha wakawakuti waruta kuchanya kweni iyo wakamanya kuti Elisha wakavana mazgu ya chivuta ndiora iyo kakara na mazgu ine kuchitema icho kukara na mazgu usange baiboro likayoya kuti Yesu Kristo ndi mwene yura mairo manyauno na mirayira kungono yake ndi yene yira mzimu mtuwa ngori yose uyo wakukumba rekani iyo wafike karani na mazgu enya bwana palije kantu kwani manyake wose wakuyoya vichi wali wakarga makola uli ndipo kwali wakaruta kusukuru zinandi uli icho uchirije chakuchita na ichi njaura hapa manyuma iyo wakati mundu mkuru uyo na masengwe pa mtu wake wachimbizi genge ichi mcharu kuruta kutali na fumu iyo wakenda ndipo wakamchimba iyo pa mlomo mparazi mchoko uyo iyo wakamanya kuti iyo wakawa wakamtuwa mchoko wakunguruka njaura paka wabia chirichose chikamanya kuyoye kasa ichi njaura wakamchimba waka iyo pa mlomo iyo wakati inangukumba kuti nekufumbe chinyake iwe wakati kasi mzimu wachivuta ukaruta kudera nkuu para uu katu wafumamu maine usange iwe ulinao uu iyo wakati iwe uzampulikisika para iwe uzamkuwa mkujaririka kula ngati wakukoleka iyo wakati ine nangu wanachivuta wakarapa chizumbe ameni sono tegeriz gani ndipo mzinda wakuchanya ukaungana kuzingirira iyo kasi suzu ulikavavichi mprofeti wake wakayo yakani icho chikati chitikenge kwa Ahabu chivuta yura nta wakaba Elia uyo wakayo yachira yura wakaba mprofeti wakupakazgika gara wakaba mazgo ya Yehova nte ura wakuti Yehova ndipo Mikaya wakati ine nanguona mzinda wose wakuchanya wawunjikana kuzingirira iyo muungano ukuru ndipo iwo wakayo iskananga imosa na miyake ndipo Yehova wakati kasi iseti ngatora njani kutukaruti kusika ndinjani limoza wa ima wangamanya kuruta kusika kura na kukampusika Ahab kuti wakampangiske kuti warute kura wakakwaniriske mazga chivuta kuti wakakomeke kasi iseti ngatora njani kuti warute enya mwene uyo wakayoyanga kuti limoza uyo panji limoza uyo ndipo pakati pajumpa kanyengo mzimu heni mzimu wakunyenga ukiza kufuma kusi ndipo ukati usange imwe mganizo medezika waka ine ine ndine mzimu wakunyenga ine nirutenge ndipo na mjira mbaparazi wose vara chifuka iwo valije mzimu mtuva ndipo ine na mbapangisika iwo iwo ndi wanyamata waka wakusambazika kusukuru ndipo ine nirutenge ndipo na mjira mawari yose wa iwo na kupapusika iwo na kupapangisika iwo kuchima utesi kasi iyo wakayo ya ichi ndipo iyo wakati umu ndimo ise tamabapusikira ndiola iyo wakaruta iyo wakati chivuta wakati iwe ulinacho chirorezo chane chakutiruta ndipo iyo wakaruta ndipo wakanjira maprofeti vatesivara utumiki wakusambizikira kusukuru ndipo wakapangisika iwo kuchima utesi ukaba mzimu wa utesi kukwaniriskanga kumbo la chivuta rekani ine chinyake waka chakuti imwe panyake mgamanya kuona apa minitipera kuona ni ichi ini ngukumba kuti majure pa moza nane ku 1 wa Korinto chapitro 5 verse 1 minitipera 1 wa Korinto ndipo ona ni ichi usange ima mkukumba kuti mwone chinyake za chivuta kupanganga chinyake umo kuti mizimu yeheni ira umo kuti iyi enderenge vili makora Paulos wakuyoya. Kukupuri kikwa nganira kuti pari uzagari pakati pino. Ndipo mauzagari kanthiura awantaa kakusunulika pakati pa mitundu. Kasi imwe mukukanagana vichi za icho pakati pampingo kuti munyake wangamanya kutora mwori wa dada wake. Ndipo imwe majikwezika, ndipo ntaa tientuone, ina kukumezika na ngujura mapeji gabili pa. Imwe ndimwe, ndipo imwe majikwezika, ndipo ntaa matengera mpanyiko kuti sono olindizikani minitipera apa. Kasi ine enya uombonenesko, enya matengera ndicho ichi majikwezika, ndipo ntaa matengera kuti iyo mune uyo wachita chindu ichi wafumisike kepo pakati pino. Ine nkumanya yai, ine ntangu kugumeze kuti minyake wangamanya kuyoya kufika ku ichi panji kudumurako. Kwenye ine nkufikirira waka icho ine nkugumezga. Usange mundu wazuzgika na mzimu, iyo wangautaya yai uu, uonane, mkuona? Pakuti nadi ine umundirinamu yai mutupi, kwenye ndirinamu na mzimu. Na yeruzga kare, ngati kuti ine na nguvapo, kukwasikana na iyo mwene uyo wachita chindu ichi. Muzina alafumi yitu Yesu Kristu, pale imwe maungana pamoza, na mzimu wane, na nkongono ya fumu Yesu Kristu, kuti mumupereke wanteura kwa Satana, kuti tupirake ripara nyike, mwakuti mzimu ungamanya kuponoskeka mudazi rafumi Yesu. Chihuta kupaliranga mpingo utuva, wene uo ndi tupirake panopasi, kuti sono ichi ndipo manyuma pachipangaro chakare, mchipisha kupaliranga mtu uyo wakaba mkazi zichomene na mzgapa, wakati pabantu kuti iyo wakendezgananga na mwari wa dada wake. Wakati chindu chanteura mtupi la Kristu, imwe mpingo, mperekeni iyo kwa devuru kutiripara nyike. Mkona, chivute mwakuzumerezika, ndipo para iyo wakasanga chinyake, iyo wakenera kuwanesesika kuti ichi chachitika, kuti iwa vike chikwapu pa minyake. Iyo watumenge mzimu weheni pa iwo, makuti uu umtombozgenge mtuyura na kubawezgako iwo. Sono isi tikusanga kuti mtu uyu pa manyuma, icho ndicho chikuchitika na mipingo mhanya uno, para mtu wanjira mtupi la Kristu. Ndipo wazgoka imoza wa mamembara ndipo kuyamba kuchita weheni. Maroma ime mose kuzanga pamoza na kuchitanga chindu chene ichi. Ndipo ime brana mtaba na kuchitani icho. Chifukua maringa ime mkumsungirira iyo. Iyo walipasi pandopa. Ndipo iyo wakurutirira waka kuchitanga chindu chene chira chakari mkuwerezga na kuwerezga na kuwerezga nyengo yose. Ime mweze pamoza ndipo mpereke iyo kwa devuru kututupirake ripare nyike. Mwakuti mzimu wake ndi ngati ungamanya kuwa nusikika mdazi rafumu. Ndipo unani chikuwapo cha chuta chikumsanga. Unani devuru wakumkora iyo. Uo ndi mzimu weheni ukumsanga iyo. Ndipo mnyamata uyu apa wakanyoroskeka iyo wakuwerako. Isi tikuona mtuva korinte uko iyo wakatuzgeka na dipandazi pachuta. Mwoneni jobu. Mundu wakufika hapo, mundu morunji. Ndipo chivuto wakazomerezga muheni devuru kutu wafiki pa iyo. Ndipo wakamlanga iyo. Na chirichose kuti wapangisika mzimu wake we wakufika hapo. Mkuona? Ndeura mzimu yeheni yiri na chivuto wakugudisika nchitwa mzimu yeheni nyengu zinandi kutu wakwanyariske plani yake na kumbolake. Sono apa palirimoza ilo ndakuzungu zanadi. Fumbo. Ine mkanangana kuti ndi mtu maniyura, chifukwa virembo vikuoneka vya kuyana. Usangi mtu wakwena rakuwa na mzimu mtuva kuti wave na mzimu mtuva kuti wave wakupenduka, ndipo kuti wangaruta mkwaturu. Kasi kavio kavana kave ngeuli awavari kufa pambele vandafike virimeka vya kuti vangapata ula, ndipo kasi iwo vaza muka pauli. Sono mbali wane mlongosi, ine nika kupalira yae icho. Mulija lemba pa ichi mbaibolo umo ine nika penjera palipose. Kwenye ine nika manya kuyowoya magano gano gane. Sono ichi chimulimbi kisike ninge imwe mwabene imwe mkugumezga mwuchizi wachihuta. Imwe wanane, mundu wakukumba kutuwa manye. Lene ilo ndifumbo liwe mechomene, mkuona? Mtu wakukumba kutuwa manye kasi chivuka, kasi kuza mchitika vichi kwa bonda, kutusange iyo kwenera kuti wavena mzimu mtuwa makuti wazakarute mwamkwaturo. Umo ine na yoyera uombo nenesko.
Icho ndi kwa kulingana na Baiboro. Uko ndi kusambizika kwa lemba. Nta kuti tirute kuchanya. Chifukwa bandu bakuzubika na mzimu mtuba ndi wachivuka cha kudanka bakusoreka. Ndipo bakukarapo pa avo. Banyake bose bakufwa ndabaka karaba moyo kufika vilimika sauzandi. Pamanyuma pa millennium mbwenu pakuiza chivuka cha chiviri. Chiruzgo chikuru cha chizumbe chituba. Mukuona iro ndende dongo soro la Baiboro. Kweni mtu uyo kukumba kutuwa manye vya babonda ava. Ivo mamazuga nyake, kasi iwo wakava nao mzimu mtuwa pambele wakava vanda babike. Kasi iwo wakapokera uu, sono icho ine ningampalirani yae imwe. Kweni sono tieni isi etiyo yangati nteura, isi etikumanya kuti babonda awo wakufwa kwa mbla kupirirako vya wapapivavo. Iwo mba kupono skeka. Sono ine nkususkana na skuru za profeti pa icho. Iwo waka iwo ya kuti usangi uyu wakava. Wakafwa na mpatu uyu wakava wakonanga. Kuti bonda yura warutenge kugehena. Wavundenge. Kuza mkubaso chinyake yae kwa uyu. Enya. Yesu. Yohani waka iwo ya para Yesu wakati wafika. Wanani mwanambedele wachuta uyu wakusika kukonanga kwa charu. Ndipo usangi bonda yura wakava muntu. Uyo wakenera kuti wazakafike pasi pa mawiruzgo ya chihuta. Ndipo Yesu wakafuwa kutu wawusike kukonanga. Kukonanga kosi kukawusikikapo pandazi pa chihuta para Yesu wakafuira chirato chira. Za kuananga zino zikaguo kereka. Za kuananga zane zikaguo kereka. Ndipo ntawai mazapira iyo imwe mangamanya kuguo kereka. Ndiko zomera chiguo kero chake. Sono bonda wangazomera yae chiguo kero chake. Ndiwura uyo wari kuchita chirichose yae. Uyu wari kuchita po chirichose yae na pachoko pose. Manteura uyu ndi mwanangwa kuruta kuchanya. Kweni imwe mwyo woyenge, kasi iwo baza mkuruta mumkwaturo. Sono, aga ndi mazugane ndamwene, uku ndi kuganagana kwane sono. Nta, ine nika simikizgira yae ichi mabaiboro, kweni wanani, usangi chiuta, pambiri charu chendaveko, wakamanya mtu wari yose uyu waza mkubapa charu chapasi. Kasi imamu kukwamezga icho, iyo wakamumanya kamchengezi waliose, mpandi iliose, chibenene chirichose, iyo wakachimanya chirichose, icho chibenge pacharu chapasi. Usange iyo wakamanya icho. Unane, tieni titore moku yezgarera, Moses. Para Moses wakati wababika, iyo wakamprofeti. Wandafike Yeremia, chivuta wakampirira Yeremia. Pambere iwe ukava undapangike mtumbo ya mama wako. Pambere iwe ukava undaumbike mtumbo yake, ine nkakumanya iwe. Ndipo nga kutuviska iwe, ndipo nga kukozga iwe kwa mprofeti kumitundu. Yohane mbabatizi, ilimika 712 pambele iyo wakaba wandababike. Isaya wakamona iyo mumboni wone, wakati, iyo ndilizu ila mwene uyo wakukoromoka mumapopa. Kusangiratu panji kumanyiratu kwa chivuta kukumanya vyose vya babonda vachoko. Mkuona, icho iwo wakati vachitenge. Ndipo iyo wakamanya kuti iwo baza mkufa, iyo wakamanya. Kulije chingamanya kuchitika kumbla chuta kumanya za ichi. Kulije chingamanya kuchitika kuyana waka na maliska mweme, mwa iyo wakunjirira mu. Sono kutinitore ichi malemba, ine nenga yoya yae kutilemba likuti wakuti na wakuti. Ine ngutora waka ichi kubagana wanolane. Sono, fumbo la kurondozgako ndilene ilo ine nkukanagana na kutipanyake, mwenyake ndi icho ine nkayoya usiku unyake. Rongosora mwanakazi kwa uponoskeka pa kuchita kubaba mwana. Mwanakazi ntawa uponoskeka pa kuchita kubaba mwana. Kweni etienti jure sono kuwanti mote 2-8 miniti pera. Ndipo tienti wane waka icho Baiboro likuyooya sa mwana. Sono ine ngumanya kuti icho ndi chisambizo cha katolika. Kuti wa katolika wakuyooya kuti mwanakazi uponoskeka mkubaba wana pa kuchita kubaba mwana. Kweni etienti leke ine kukumezga yae icho.
1 Timothy, the second chapter, and let's begin at the 8th verse.
1 Timothy chapter 2, ndipo tieni tiambile pa verse 8, ndipo tivazgi waka pachoko sono, virimakora, tegerizgan, manteura na mwesu, kutubana kazi vino, vajichindikengi ibovene muvya kufwara vya nchindi, ise ndati kwenera kufumba icho, tichite ise.
Listen at this. With shame faceness.
Tegeres gani kuichi na mwamahara na mwakujikora. Ndana kuruka sisirabo panji golide
panji ngali, panji vya kuvwala vya mtengo, babali ine nkumuvirane apa, ine nkugomezga. Vipewa vya nyuwani vyose ivi zwalirose panji mazubaga tatu. Ima mkona, uku ndikuwa wa Kristu yayi. Kwenye chene icho chikwenye lila vana kazi au wako yoya kutimba sopi sopi na mirimo iweme. Rekani vana kazi wine vasambile mchisisi na mkujirambika kose. Kwenye ine nkuzumerezga yayi mwanakazi kuti wasambizge, panji kuvana mazanza pa mwanarumi kwenye kuti wakare chete. Pakuti Adam ndi wakadanga kuumbika, ndipo pa manyuma Eva, Adam wakanyengeka yayi, kwenye mwanakazi pakuwa kuti wakanyengeka, wakava mkwananga. Kwenye iyo waza mpono skeka mkubabavana usange, sono iyo ntango kuyoya kumwana kazi wacharu kuvanga na vana. Usange iyo wakurutirira mchipulikano. Mkona, usange iyo wakurutirira. Iyo walikale, uyo ndi mwana kazi uyo iyo wakuyoya. Mwana kazi uyo ngokupono skeka kale. Mkona, nachitemwa na utuba na kujikora kose. Ntapa kuchita kuwa na bonda kukumpangisika iyo kuwa uponoskeka. Chifukwa chakuti iyo kukulira vana, kuchitanga nchito yake. Ntapa kulira vachona, ncheve, na vinyaki vinandi vya kutivitole maro ga mwana, umwa iwa wa kuchitira mwanya uno. Kupeleka chitemwa cha mama kuichi, makuti iyo wanga manya kuruta kuwaro, na kuchimbira chimbira usiku wose. Vanvanyake wa kuchita icho. Pepani, kweni iwa wa kuchita ichi. Icho nchaku baba chomene kuti ine ni uoye, kwenye unenesko ndi unenesko. Mkona, iwa wa kukumba yae mwana kutuba mangikire pasi na uyu. Kwenye makubabavana, usanga iwa kurutirira mchipulikano, utuba, na kujikura kose iyo waponoske kenge. Kwenye usange ndi, iwe uza mkuponoske kana weso, usange iwe wababikaso. Iwe uza mkuva, iwe wangamanya kuchizgika, usange iwe ukugomezga. Iwe wangamanya kupokera mzimu mtuva, usange iwe ukugomezga ichi, wakunozgikira ichi. Usange ndiwe wakunozgikira ichi. Ndipo iyo waza mponoskeka, usange iyo kurutirira kuchitanga vindu ivi. Mukona, kwenye ntapa kuti iyo ndi mwanakazi. Ntaura uombonenesko mbale mlongosi. Echi ntaji sambizgo cha Katolika na Pachoko Pose. Sono ine ngukumba, hapa pali limoza rinyake ilu ndakuzunguza chomene. Teora ise takarana limoza rinyake, ine ngukunangana kutipanyake ise itirinayo nyengo ya ili, ine nangutora waka nyengo itu. Sono ichi waka ndi, ichi ndi vya kutichitikira waka pamanyuma pa chisisi muso. Ichi ndi vya kutichitikira pamanyuma pa ungano mafumbo aga. Sono mbali Branham, ili nda kuchita kutaipa. Kasi ndelemba kuti mundu wa yoye lilime na kuti watandawuzile utenga wake yeka. Usange ndindeura, chonde rongosora. 1 Wakorinto panje Wakorinto 14:19, ndipo kweniso Wakorinto 14:27. Viri makora, tiyenti rute kulembalira, ndipo tewane icho ili likuyowoya. Ndipo pamanyuma isi tuwonenge kwa li isi tikuchita ichi mwamalemba. Isi nyengu zosi tikukumba kutitivenge mwamalemba. Ndipo Wakorinto 14, sono mundu wakukumba kutuwa manye usange chiri malemba, kuti mundu wangatanda uzira utenga wake yeka uo iyo wangu yoya mwamalirime. Usange ndintheura, longosora Wakorinto 14:19. Tien tiwone 14:19. Viri makola. Apa isetiri. Kweni mwamacharichi ine mpanyiko ni oye mazga nkonde na kapulikiske wakane mwakuti narizurane ine ningamanya kusambizga banyake na woso kuruska 10,000 mu maridime gachirendo. Sono limozra kurondezga kondi verse 27 ibo bakukumba kutiba manye. Usange muntu wakuyoya maridime gachirendo lekani ichichive mwavaviri. Panji pa vanandi chomene mwavatatu, ndipo icho mwakusambizika, ndipo rekani imoza watantavuzire. Sono ine ngutora icho mundu wakuyeza kutuwa yowoye, chene icho ine ngukumba, ine nimbasikari ninge chinyake imwe mkanyengo waka. Kweni ine ngwanagana kuti icho mbali panji mlongosi wakuyeza kutuwa yowoye, kasi chirimakora,
kuti munthu uyo wakuyoya malilime kuti wangatanthavuziranso uthenga uwo iye wayoya tsono mbwezi wakutemweka chomene usange iwo ungapaza waka verse 13 mwachipatulo chene icho ili likuphalirenge iwe mwantheula lekani iyo mwene uyo wakuyoya lilime la chilendo warombe kuti iyo wangamanya kutanthavuzira nadi iyo ngamanya kutanthavuzira uthenga wake yekha tsono usange ise mbwenu tiyeni waka enya imwe pasikani chonse ichi apa ndipo ime mungamanya kuona ichi ndi pasikani waka chipatulo chonse icho nchimwe chomene chikulongosora ichi tsono kuyoyanga malilime tsono apo ise tili pa icho ndipo uwo pakuba kujambulika ine nkukhumba kuyoya kuti ine nkugomezeka waka chomene mukuyoyanga malilime mo ine nkugomezekera mu machiriso ya uzimu na ubabatizo wa mzimu mtuva kwiza kwa chiwire kwa Kristu na nkhongono ya chalu icho chikwiza ine nkugomezeka waka chomene mu icho umo ine nkugomezera kweni ine nkugomezeka kuyoyanga malilime kuli na maro gake ngati ndi umo kwiza kwa Kristu kulili na maro gake machiriso ya uzimu kali na maro gake chilichonse chili na maro gake tsono kwa mabanthu imwe ine ndili na mwavi kuti ndiyoye ichi tsono ndipo ine ngukhumba kuti ndilongosole ichi ndipo sange ine ndipotekenge mnyake ine ntha nkunganamula ichi ine ntha nkunganamula kupangisika ntimbanizo kweni itekerezekani kasi suzo lakhala likuba vichi na kuyoyanga malilime kachilendo mu bandu pa chipentekoste chene icho ndili ndamwene ine ndina wa chipentekoste mukuona tsono icho lili kuba suzgo ndi ichi kuti iwo pakuchindika yayi ichi ndipo chinthu chinyake iwo pakuzomerezeka mwaka ichi kuchitikanga bwekabweka iwo ntha pakwiza kumazgo tsono tekerezekani apa pali nthowa lekani apa pali nthowa umu mpingo uli kukhazikisikikira tsono mu mpingo wa chipentekoste usange ine nkapenge mliska wa mpingo uwu ine nimphalire ningi imwe umo ine ningakhazikisikira ichi mukuona usange ine nkhapenge kuno nyengo zonse kuchitanga uliska pa uwu ine mbwenu ndijiperekenge kuchawanango chilichonse cha mu baiboro kupaphalira pakugomezeka chakudankha kuti pababatizikire mu mzimu mtuva ndipo pamanyuma chawanango chilichonse cha 1 Korinto 12 chikuyenera kuti chichitikenge mu mpingo wane usange ine ningapavika iwo mula thupi lonse kutepetanga tsono usange imwe mukuona ntha kupanga ndemanga tsono ndipo kumbukirani ine ningayiwoya yayi lizwi limodzi mwakususika ine mzireni tuke mzimu mtuva ndipo chauta kumanya ine ningayiwoya yayi chakwanangika icho mukuona kweni ine nguyiwoya ichi kuyeza kuti nimpeni imwe chithuzithuzi chalemba pamanyuma pakuti ine ndili kupazika ichi tsono pafupifupi vilimika 20 ine nakhala nkuphalazika pafupifupi vilimika 30 ndipo ine inajumpa waka mchiri chonse najumpa mawaka imwe mungamanya kulingalira kuti kasi vili kuba uli ndipo kumaonanga munthu waliyonse na chisambizo chawo chalu chonse ndipo kuchitoranga ichi chifukwa ndi kukhumba kwane ndi chitemwa ku bantu kusazikira ponda mwene ine nkuyenera kuti ndifumeko kuno imwe mukuyenera kuti mufumeko kuno ndipo sange ine nkhuruta ngati mprofeti mutesi ine nditayenge kuzima wane ndamwene na kutaya wino pamodzi na wane nthiwura ichi nchikuru kuruska ichi nchikuru kuruska chakurya cha dazi lililonse ichi nchikuru kuruska kutchuka ichi nchikuru kuruska chilichonse ichi ndi umoyo kwa ine mukuona ndipo ine nyengo zonse ngukhumba kuti ndibe wogomezekeka mwakufikapo chomene tsono imwe mu njira ya mchalichi la chipentekoste chinthu chakudankha ine ntha nkunganamula iwo wonse vanji pa iwo nyengo zinandi iwe unjire mchalichi na kuyamba kuphalazika apo iwe ukuphalazika munyake wanyamukenge na kuyoya malilime tsono munthu mweme yura panyake wangaba wakuzunzika makora yene na mzimu mtuva ndipo ura panyake ungaba mzimu mtuva kuyoya mwa munthu yura kweni nkhani apa njakuti iwo vandasambizikike usange utumiki uwu pa gome uli pansi pakuyoya mwakhupirizike mzimu wa paprofeti upulikira kwa mprofeti mukuona lekani vinthu vyonse vichitike tsono jurani kudera uku mwa paulos chifukwa icho iyo wakuyoya kuti pala imodzi wakuyoya na vinyake nthiwura pala iyo wakati wafika pakava wakanthimbanizo tsono ine nakhala nkupachemeranga kuguwa ndipo mnyake wakuimirira na kuyoya malilime ichi mbwenu enya iwe panyake mbwenu uleke waka kupachemera kuguwa ichi chikulekeska ichi mukuona ndipo nthiwura chinthu chinyake nyengo zinandi vanthu panyamukenge na kuyoya malilime ndipo vanthu vali chikhalire ndipo vakunyung'unya chiwingamu ulapisikanga uku na uko, usange chivuta kuyuya karani chete tegerezgani. Usange uo ndi unenesko, usange uo ndi mzimu mtuwa wa kuyuya momenti yura, imwe mkari chete na kutegerezga, mubeba nchindi, kutanda uzira kongamanya kuzaba iwe. Mkuona, karani chete tegerezgani kukutanda uzira. Sono usange mulija kutanda uzira mumpingo, ipo iwa kuenera kutiba kare chete mutupi. Ndipo pamanyuma, pala ivo vakuyoya mulilime la cherendo, baiboro likati, rekani ivo vayoyi ivo vene kwa ivo na kwa chivuta. Iyo mwene uyo vakuyoya mulilime la cherendo, ukujikozgira iyo mwene. Sono, ahu ndi mulilime la cherendo, vyoyero ndi vya kulekana. Ivo nkantu yai, ivo vakuyoya, kwenye icho chakupanga saundi chirina chingana muro, kwenye ime usangimbata yarira, ime mkwenera kutimamanyi umoyi kulidira. Lizani waka iye, panji ima mumanyenge yai umo mganozike kira mwavene kuhondo. Usange minyaki wakuyo ya malirime, dipo mbwenu waka tutu, mbwenu ndichocheka chiti kukuichi, ndinjani wakumanya chakuti wachite. Kwenu usange iye ya yamba kuchaya ngoma, icho chikungana mula nyamkani. Usange iye ya lizika mapaipi, icho chikungana mula kalanipasi. Mukuona, usange iye ya lira mwukari, icho chikungana mula rotokani. Iye kwenda kutipereke chikungana muro. Ndipo nta kuyoyanga wakapera. Ndeura mchalichi, usange mulije ukutanta uzira. Kwenye kuti walimo ukutanta uzira, ipo malilime ndiga mchalichi. Sono kufumbola kumbwezi wakutemweka, iruri kuti, ine nchiweme ni yoye 5,000 mazuga nkonde mungu. Ndipo ndeura bandu wangamanya kundipulikisika ine kurusika 5,000 panjiganyake ganandi iridhi kuyoya mulilime la cherendo. Uo mbunenesko, weni vazgani kila ninge, pika ichichiwe mwafumbuzi, panji mwakutanda uzira kukumangirira. Mkuona, kumangirira. Sono, ine nimpenenge wakaka na wano lichoko kutu uli usange ine nkatindi chitenge uliska pampingo uo kuiza. Usange chivuta wanganichema ine kutini chite uliska, apa pali umo ine ninga wiendesikila uo. Ine mbwenu niyezgenge kutini manye mtu waliose muno uyo wakabana cha wanangwa. Ipo ine ni kumbenge kutivandu vara wakumane pakunje ora pambiri visopo vidayambe mchipinda kwa veka. Kurekane iwe wakalipasi pa mzimu. Ndipo chini cha kudanga ime mkumanya. Yumoza kwa mbapo iwe wali na cha wanangwa cha kuyo ya malirime. Ndipo iwe kuyo ya malirime. Waliose walichete. Ndipo pamanyuma yumoza wakunyamuka. Ndipo kutanda uzira icho iyo wakuyogoya. Sono pambere icho chintapere keke kumpingo. Baiboru likuti ichi chikwenda kuti chiruzikike pakatikati pavaka boni waviri panji watatu. Sono uyo ndi muntu uyo walina kusanda mzimu. Mkuona, chifukuwa nyinguzi nandi nkongono zeheni zikunjiramu mwene mula. Mkuona, paurusu wakaiwa ya hapo za ichi, kweni pamanyuma nkongono ya chuta yiriso mwene mula. Mundipalire ine mpingo umoheni ukusangika moyayi. Mundipalire ine ukubana wa chuta wa ungana pamoza kuti satana walipo yai pakati pao. Ndichirichose, njawara kukumudwa yai paicho. Mkuona, satana walipalipose. Sono isi etile hapa, mnyake wakuyo ya malirime. Sono palibatatu wakara apu au wali na mzimu wakusanda. Ndipo yumoza wakuyo ya malirime, ndipo kupereka utenga. Sono uu nta ungabanga kuwelezika nga polemba. Chifuka chivuta nta uu kugwelezika nchito kuwelezika kwa waka waka. Ndipo iyo wakatipalira isi kutitireke kuchitantheura. Mkuona, ndiura ndi icho yai, ndi utenga kumpingo. Ese takaratikubana vindu viviri mwachisisimu so ichi kufika apa. Wanani icho chirichose cha ibi changuwa cha kufika apo. Nkanira pafundo. Mkuona, wakanjiramo. Mtu imoza wakanyamuka, ndipo kayo ya malirime. Ndipo kapireka kutanda uzira, ndipo wakangana mukira kumanyuma. Ndipo wakakozgira utenga ula uo kaparazikika waka. Imoza minyake wakanyamuka usiku unyake. Ndipo wakayoya paspa kubirizi wa uchimi. Ndipo wakayoya chinyake. Kumbla kumanya icho iyo wakayoyanga. Ndipo pamanyuma iyo wakayoya. Wakutumbikika ndi iyo uyo wakuiza mzina rafumo. Mwaruviro chinyake chikanikora inenkanira mwaruviro ndipo chikati. Mtu wainyake wakutumbikika ndi iyo uyo wakugomeza kuti iyi ndifumo iyo yafika. Unani pakati pamanyuma mzima mtuva wakafika mnyumba yira usiku ula. Mkuona, icho ndi cha kumangirira, ine yaka imirira kura kuyesganga kubapalira bantu, kuti iwe wakwenera kuti wapokele mzimu mtuva. Ndipo devuru wakiza pakati pa bantu, uyo wayanga, kupulikira yayi kala nichete. Mlongosi wane wakati, Bill, ini nangukondo chumene apo iwa waparazganga, nanguona ngati ninga nyamuka na kudukira mchanya kuporota chiriva, ini ngati nyamuka ndipo duka, mbwenu kwa mara. Ndipo iyo wakati, weni para iwe wachitangachira, ndipo wakati, bandu vangu yamba kuchemerezga, wakati, pamanyuma ine nangupulika ngati kuti ine ndine chakale chambula nshito. Ine ngati, uyo ndi devuru, uyo ndi satana, para iyo wakati wafika kuti wachitechira, ine ngati, iwe ndina wangu nyamuka mtawairi yose. Ise ndi sevasofi kwa chihuta, kupanganga sembe za uzimu, sembe, vipambe vya milomo yitu kuperekanga malumbo kuzinarake. Mkuona? Sono apa pari icho chikachitika. Pamanyuma mzima mtuba wakafika, chifu kwa chira chikawa waka wakutumikika ndi iyo uyo wakugomezga. Gaviri, mausiku ya tatu kakulondezgana, inangayeza kucharongo sora chira wanimura. Ndipo pamanyuma mzima mtuba wakayoya ndipo wakati, pasi pa kufirizgi wakati, wakutumikika ndi iyo uyo wakuiza mzina rafumo. Ndipo pambele ine nkava nenda yoye chirichose, ine nkava kuti na malizika kuyoya ichi. Wakutumbikika ndi iyo uyo wakugomeze kuti fumu ya fika mo ichi. Ima mkuona, ndipo ine nakarangu yoyanga waka ichi. Mzimu mtuwa ndi chuta iyo mwene mwa imwe. Mkuona, ndipo iyo waka chikora ichi. Mkuona, ndipo pamanyuma mzimu mtuwa waka fika pakati pavantu. Mkuona umo uu ukumangirira. Ukuchimira, sono pale mpambano pakatikati pa uchimi na mprofeti. Uchimi ukwenda kufuma pa imoza kufika pa minyake, kweni mprofeti wakubabika mprofeti kufuma mtumbo. Iwo vali na anteula wakuti Yehova. Palije cha kubayiruzga iwo. Ima ntamu kubawana iwo wakumidida pandazi pa Yesaya, panji Yeremia, minyaka wali yose waba profeti vara, chifuwa iwo baka wana anteula wakuti Yehova. Kweni mzima uchimi pakati pa vantu. Ima mkwenda na kuchivone seska icho. Chifuwa satana wagwe giterenge mwene mura, mkuona, sono kwenye ichi chikwenda la kweruzgika. Sono isetivenge na chisimuso, sono wane siska na ichi mwachiru chumene sono imwe vaparazgi. Isetikunuzgeke la chisimuso, vile makora, panji panyake isetiri waka na chisopo cha mcharichi cha nyingo zose. Mpingo ulipamoto, uku inera kuwa nyangu zose. Enya panyake isi tirina band 5, panji 6 au varina vya wanangwa. Imoza ukuyoya malirime, vavili panji vatatu wakuyoya malirime. 4 panji 5 varina malirime. Varina cha wanangwa cha malirime, kuyoyanga malirime ya gachirendo. Vavili panji vatatu wa ivo vangamanya kutanda uzira. Panyake pari imoza, vavili panji vatatu wa ivo au varina vya wanangwa vya vinjeru. Vili makora, iwo vose wa kukumana vantu vya wanangwa vara. Imwe, vya wanangwa ivyo vya perekeke kwa imwe, ntakuti mseverenge na vyo. Ntaku yoya kuti, uchindame kwa chivuta, ene kuyoya malirime. Aleluya. Imwe mu kujinyo zesika mwabene. Ivyo vili kuperekeke kwa imwe kuti mwabiliske nchito. Ndipo gawalimu mchalichiri kuenara kutirifike pambile chisopo cheneko chinda yambe. Chifuku wa mambula kusembezikika vavengi pakati pitu. Ntiura imwe mapatukepo mwanjiri mchipinda. Ndipo mkalemura mwavantu imwe pamoza. Chifuku wa ndimwe wakugira nchito pamoza mwa ifangeri. Ntiura imwe mkukaramura. Fumu kasi chiripo chinyake icho ima mkukumba kuti ise timanye usiku uu. Yoyani kwa ise o vadada wakuchanya. Kupirikanga rurombo mabeyerero. Kuimba sumu. Mkurunjika mbwenu wakuiza mzimu. Wakuiza paminyake. Wakuyoya malirime. Yumu waza wakunyamuka ndipo wakuti. Ndia ura wakuti Yehova. Kasi ichi nchichi. Tegerezgan. Rutane mkampalire mbali Jones. Kuti wafumepo pamaro apo iyo kukala. Pakuti na machiro kumuhanya kuza mkuba chimpepo chiza msesa charuchira. Ndipo ichi chiza mtura nyumba yake. Watore katundu wake ndipo wafumepo. Sono icho chakupuliki kwa makora. Weni ya lindzigani minitipera. Wakuenda la kutipa vivandu watatu apo au vali na mzimu wa kusanda. Yumoza wa iwo wakuti ichi nja kufuma kwa fumu. Yumoza mnyake wakuti ichi nja kufuma kwa fumu. Apo ndi vavili pa vatatu, vavili panji vakaboni vatatu, vili makora. Iwe wakulemba icho pachidusku wa chapipara, icho ndicho mzimu wangu yoya. Vili makora, iwe wakuwele raso mkuromba kuwanga fumu. Para pajumpa kanyengo, ndeura wakuti Yehova, mprofeti wakunyamuka. Ndeura wakuti Yehova, usiku uu kufuma kunyuyo kusite kuzenge mwanakazi, iyo walipaka sarasara. Iyo wanjirenga minyumba, walipaka sarasara. Iyo wafara sikafu ya girini mumutu wake. Iyo wakufa na kansa. Icho uchampangisika iyo kubanteura. Fumu iku muyimba mlandu iyo. Nyangu imoza iyo wakibandarama mumpigo wake. Para iyo wakabana vilmika 16 vya kubabika. Mupalirene mbari Branham kutuwa mpalire iyo vindu ivi. Ndeura wakuti Yehova. Usange iyo wanozgenge icho iyo wachirenge. Lindizgani minitipera. Icho chikuoneka chakofisha chomene. Kwenye lindizgani minitipera. Iwe ulembenge zinarako papipera ili wakusanda. Kasi iwe ulembenge zinarako. Ichi encha kufuma kwa fumu. Yumoza wanguti. Ichi encha kufuma kwa fumu. Pamanyuma ima yomkulemba ichi. Ndeura wakuti Yehova. Usiku uu kubengi mwanakazi wafikenge. Chindu chakuti chakuti. Mwanya uyo wali na mzimu wakusanda. Babiri panji watatu wa ibo wakulemba zinarako pa ili. Mautenga wose aga kupelekeka. Vili makora. Ndeura para pajumpa kanyengo. Iwa wa kuyamba kupulika beru wa kulira. Charichira yamba kuzura. Pamanyuma iwa wa kuiza na mautenga aga. Wakukavika iwa nkanira apa padesiki. Kanira apa ndipende papo iwa kakwenda na kufikika. Ine ndiri kumara kunyake kubazganga, kurombanga. Para pajumpa kanyengo ine nkufuma kuwaro pamanyuma pa kuchisumu za imbika. Mpingo wose uli mdongo soro. Vanta wa kuiza, wa kukara, wa kulingalira, wa kuromba. Icho ndicho imwe mkwenda na kutimu chitenge. Nta kuweza kucharichi na kuyoyeskana imoza na mnyake, zanenge kucharichi kuzaka yoya kwa chivuta. Mube na kuchesgera na kuino kuwaro uko, mkuona, ise tikuyanjana na chivuta sono. Tipo ise tikuweza kuno kuyoyanga, chitichose mkacherechete, mwanchindi, mzimu kuendanga. Wapiano wapuweza kupiano pafupi maminiti 5 pambele utevete kwa kuimba undayambe, wakumbaku nganira makora makora.
Down at the cross. Where my Savior died, down there for cleansing from sin, I cried.
Panji sumu inyake iweme, nganira mapasipasi, ichi chikuziska kubapo kwa mzimu mtuwa mungano, mkuona vili makora. Bandu wa karauko, banji wa iwo nadi, wakwa mbakulira nilipo wakuiza kubua, bakula hapa pambile chisopo chinda yambe, mzimu mtuwa wali mwenemura. Mkuona, mpingo ulimuvia kubinya pa kubaba, wa Kristu wa kuromba, iwo watola marogao. Iwo ntawa kalamula wa kunyumunya chwe ingamu, kuyo yanga, hey lidi, negavere kumafuta gako kapa mlomo, inengukumba, iwe kumanya, iwe kumanya, inengukumba, iwe kumanya, dazili nyake pare inenga wakusika kulanga gulanga, inengu kupalira iwe, inapafupufupi ntena nkaponda njove zako, kasi inenga chuonapo chanteura, kasi iwe kukanangana vichi za icho. O lusungu, ndipo mkuchema iyi nyumba ya chivuta, chifukwa, ichi njasoni, tupira Kristu kukumananga pamoza, kula isi etakala. Mwanarumi wakara kufupi wakuti, iwe kumanya para isi etikaruta kudera kula, uyu wakuti na wakuti, na wakuti na wakuti, na wakuti, icho chirimakora kuwaro, kwenye mkati muno iyi ndi nyumba ya chivuta. Njirani mwini mkuromba, torani maru inu, ini nkuyoya sono, ntaku mipingo inu babare, ini nkumanya yae icho imu mkuchita, ini nkuyoya kukachisi uyu, ini nkuyoya kukomolani ndamweni la kumanyuma, mkuona uo mbunenesko. Sono para imu mkuiza mkunjira ngati ndeura, ndeura chendu chakudanga imu mkumanya, mbaliska wakufumamu mura, iyo ndi mupisha, iyo ntawa kwenda kuti wasgorengi ichi, icho na chinyake. Iyo kuiza kufuma waka nkanira mungu, jumira utimiku wake. Iyo ungu wapasi pangkongona ya mzimu mtuva. Iyo kwenda ukonjira nkanira mwene mumo malivime ganandi ga moto ga ungana pamoza. Ndipa fukufupi ilavi sono. Mkuona, ili likwenda likusungulira. Iyo kuiza kudira uku, uaktora ichi. Utenga kuruta kumpingo. Ndiura ukuti Yehova. Mbale Jones kutuofumemu mnyumba yake. Na machero kumuhanya patu koloko chempepo chiza msesa marogake. Watole vindu vyake ndipo ofumepo. Mbale Jones wakupulika chira. Vili makora. Icho chasungika. Ndiura ukuti Yehova. Kuvenge mwanakazi zina lakuti na lakuti wafikenge muno usiku uu. Ndipo ichi chikavako. Iyo wachita chakuti na chakuti. Umoine na yoyira waka. Uonani ngati ndiura. Vili makora. Icho chikubikika apo, mbwenu kwa mara. Iwo batura kare marugawa sona mcharichi, vili makora. pamanyuma iye wakutola utenga ndipo chinthu chakudankha imomwe kumanya iye wakomba kuparazga palije chakuti chingatimbanizga ichi chachitika kale sono ise tikuruta mthazi ise tikuparazga utenga ndipo para pajumpa kanyengo para chinthu chakudankha imomwe kumanya para utenga wamara mzere wa machirisko kwambika apa wakwiza mwanakazi munyake wangu yoya malilime ndipo wangu iye wafikenge mukuona waliyonse waise wakumanya icho chichitikenge waliyonse waise wakumanya ichi unani umochipulikano chikwamba kukulira na malilime gara ga moto kayimirira pachangapinu sono uu kwamba kuungana pamoza chifukwa ndi nchito waka ya kumarizgika mbwenu kwa mara mwanakazi yura ineni yoyenge Mrs. Wakuti na Wakuti kufuma kumsumbo kuchemeka New York wakara apa mukuona oh uo mbunenesko kasi iwe wangu chimanya uli icho ndi utenga kufuma kwa fumu kuruta kumpingo para iwe ukabana virimika 16 vya kubabika kasi iwe ukabapa maro gakuti yai ndipo ukachita ukatora ndara mazinyake za charichi ndipo ukiba izi ndipo ukaruta ndipo ukagura maraya gapsa na izi oh uo mbunenesko uo ndi unenesko icho ndindendende icho chivuto watipalira isi usiku uu kuziramo mbali Wakuti na Wakuti wangu yoo ya malilime mbali Wakuti na Wakuti wakutanda uzira mbali Wakuti na Wakuti muno wangu yoo ya wakusanda wangu ti ichi nja kufuma kwa fumo ndipo uu ndi unenesko enya pamanyuma ndeura Wakuti Yehova ruta ukanozge ichi ndipo iwe uchirenge kukansa yako Mbali Jones wakuruta kunyumba, wakutora ngoro, wakuzikozga, wakutora mipando yake, ndipo wakufuma kukura. Patuko loko na machero kumuhanya, koto chindu chose cha kusasulika. Mukuona, pamanyumu mampingo kuchindika, tikumongani imwe fumo Yesu, chifukwa cha weme wino. Sono icho ndicho chiriko, kuti chimangirire kumpingo. Sono uru sange ichi chinda chitike pamanyuma pakuti iwo vayo ya ichi, ndiko kuti imwe mulina mzimu yeni pakati pino. Ima mkuchikumba yae chindu chiheni chira. Njifuko uli ima mkukumba chinyake chiheni peni papo mitambo nja kuzura na chipende kusichineku. Ndamu katulanga cha kugwereke la chakale kufuma kwa devuru. Turani chinyake chineko chineko. Chivuta walinacho ichi cha imwe. Ipo mungavanga na maungano wanyake yae. Na kubikapo chirichose apa. Mpaka chivuta wadange wakosgera kuti imwe mkuneneska. Chifukwa ndi mamovire kumpingo mchito ya evangeli. So ni imwe mkupulikiska kasi ichi nchichi. Ndipo malirime, malirime kachirendo. Kulije muntu iyo wakumanya icho iyo wakuyoya. Iyo wakuyoya. Kwenye saundi iliose jiri na chingana muro. Icho jiri na chingana muro. Gluk, gluk, gluk. Icho chirina, icho ndi chioyero kumaro kunyake. Para ine nkapa maafrika, ine nkagwemezga yae ichi. Kwenye chichose icho chikapanga chiwawa, chikapa na mtundu unyake wa chingana muro ku ichi. Baiboro likayoya kutikulije saundi yambula pindu, yambula chingana muro. Saundi iliose iyo ikupangika yirina chingana muro chinyake kuchinyake. Chifukwa, ine nkamanyanga kubapulika banda kuyoya, ine nkamanya kuyoya kuti Yesu Kristu mwana wa chivuta. Yumoza wa iwo wakatenge mnyake wakuti ndipo chira chikawa Yesu Kristu mwana wa chuta mkuona ichi chikawa na ndipo nta chikungana mula karikosi kwa ine kwenye kwa iwo chikawa chivoyero kuyana waka na umo ine kuyoyera kwa imwe pala wakutanda wazira zuru kosa basuto na mnyake wanandi bakati pafika kichose icho chikayoyeka waliose wakapulikiska ndipo vindu ivi ivyo imwe mkubapulika vando ava wakuyoya ndipo mkukanangana kutindichiwa wachikuru ndi ntewura yai ichi chiri na chingana muro mwantewura isi tipuendera kuchindika ichi kuchivika ichi mumaro gake sono panyake utenga wakubapo yai sono chisopo chamara kuchemekira kugua kukuchitika ndipo para pajumba kanyengo mnyake kongubavya utenga kumanyuma kura mnyake wakunyamuka para iwo vasanga waka mwavi kukuchita ichi mzimu mtuva sono baiboro likati usange palije wakutanda uzira rekani iyo wakare chete palije kando kwa lichi kuyezisika chomene uli kutichiwoye kala chete ukuti ene nga chita yae ichi baiboro likayo kutiwe unga chita mkuona mandeora icho 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 kukazikisika ichi mkuona rekani iyo wakare chete pamanyuma pala ichi mwai wafike hapo chirichose chiri mdongo soro ndeura usange mzimu mtuva wadukira pa iyo kutu wapereke utenga ndeura upereke uu Icho ndindendende icho iwo kuendela kuchita. Pamanyuma kutanda uzira kukwiza kuti. Mwali mwanakazi muno wakumanyikuwa na zina la utisari Jones. Ina yangu gomezga mwanakazi uyo ntawali muno wakumanyikuwa na zina hilo. Kweni Sally Jones. Mukuona, mumuparire iyo kuti uhu ndi usiku wa umaliro wakuchemeka kwake. Wanozge ichi na chuhuta chifuwa iyo wali na nyengo ichoku iyo wabirenge kuno. Sono Sally Jones wachibirenge kugua maruwiro umu iyo wangamanya kufikira kula. Mukuona, chifuwa hira ndi nchemo yake ya umaliro. Mukuona, uko ndi kupeleka utenga, panji kukosgera, panji chinyake. Uo ndi mpingo wachipente koste mkuchita. Palije miyawi ya kutimizima yeheni ingamanya kunjira. Chifukwa ulikale baiboro li kupeleka ndendende. Rekani ichi chichitike mandondomeko. Ndipo mabatatu. Ndipo rekani vavili panjivanandi vayiruzge. Uo ndi mpingo. Kwenye kasi itafika na chongu umuanya uno. Kudukira mchanya, kuchita mabweka bweka, kuseka na kurutelira apo mnyake wakuyoya maririme. Mnyake wakulaviska. Kuyoya angaza chindu chinyakeso na kuunjika na angaza ingirizge. Mliska wakuchita chinyake. Panje mnyake kuzunguli nanga kufupi. Enya, icho nchwe miyayi. Panyake mliska wakuparazga. Ndipo mnyake wakunyamuka na kumtimbanizga iyo muu. Panyake wakuvazga baiboro. Ndipo mnyake wakuvazganga baiboro. Ndipo mnyake kumanyuma kura wakuyoya maririme. Oh, yai. Mkuona, mparazi wa imerira wakuparazga pagome. Mnyake wakunyamuka ndipo wakumtimbanizga iyo wakuyoya maririme. Chirima kora. Inendangu yo ya kutinde mzimu mtuwa yai. Kwenye iwe kuna rakutu umanyi umunga kugwisikira nchito mzimu mtuwa. Mkuona, kutu ugwisikira nchito uu. Sono, ine ngutora. Kasi memori na ayo nyengu ya limoza rinyake. Ntiwora na machero ndi sabata. Ntiwora ise. Chini waka, hapa pali limoza, ini mkarangana kutindi uchizi ukuru chomene. Ndipo sono, usangi ima mose mungazizipizga wakanane maminitika choko kutini rutirizge, chonde. Ndipo pamanyuma ine ndi, ine ngukumba imwe, ine ngukumba kuti imwe mpulikisike ichi. Ine nangusunga ili pachakulinga, ili ndi lani ra umariro. Sono wachakudanka, ine nivazgenge vindu viviri ivyo mundu wangufumba. Lili paka chidusko kakare kapipara, larembeka na marembaka kutuwa. Gumanya yae kwa lindinjane, parije zina pairi, kulirirose la iwo.
Mbari Branham, kasi nisha kuendelea kutiva parazi wa yoyenge yenge vinande vya kupembesika ndarama mwisopo vyao. Kuyoyanga kutichivuta wa palira iwo kutiva nande chomene muguru wa kuendara kutiva pereke zinande mwakuti. Uwasange ichi nisha kuendelea, ine ngukumba kutine manye. Panyo sangi ichi nisha kwa nangika, ine ngukumba kutine manye. Ili lanitengwa nisika chomene ine. Sono iwe wona mbwezi, inene kupalirenge iwe. Inene kupalirenge iwe icho ine mkugana gana. Mkuona, sono icho ntanchi kungana mla kutinchiwe me. Ine mkugana gana kuti ichi nchiheni. Sono, ine mkugana gana ichi. Chihute wakati tuma ine kumaro. Ine ndiri kuiwona nyengu uko ine nkaoneka angati kuti ine nivenge pafupufupi. Ndipo ine, ine nkavavye ndira majiri yose. Ndipo ine mbwe nangatenge, yenda sikani wakambale ya kutolera chakupereka. Ndipo manajara wakamanyanga kuyeza kwa ine na kuti, wana bile, tiri nangongori ya $5,000 usiku uu, mnyamata. Kasi iwe ulinandarama mjefasa nviru kutulipire iji. Ine mbwe nangkuti, chiri makora, chivuta wakanitu makuno ine, panji ine ntena nindizeko. Mkuona, yenda sikani wakambale ya kutolera chakupereka. Ndipo pambiri ungano undamare, mnyake wakuti, iwe ukumanya, kumu ya wike pamitima wane kutinipereke $5,000 kuugu, uonane. Mkuona, chakudanga urongozgeke kuchita ichi. Ine mkugomezga yae mkuko serezganga, na kupempanga, na kulombanga ndarama. Ine mkuganagana na kuti ndichindu chihene. So, nambale, usange iwe kuchita ichi, kuzomerezga yae kuti ine nepweteke maringaliro gako. Mkuona, Iwe panyake ungamanya kubanako kuzomerezgeka kufuma kwa chuta kuti uchite ichi. Kweni ine nkuyoya waka kwa ndamwene, ine nkugomezga yae mu ichi. Sono ine nkumanya nangandiza baparazi kurutanga na kuti, ine nkaimirira nkanira, ntaka lechumene. Sono ichi ntandi va Pentecoste, ichi ndi enya, ndi mipingo. Mkuona, mipingo inyake. Paka vapa ungano ukuru wapa msasa, guilty, iwe ukavanane, vanandi vanyake wakavapo. Ndipo iwe wakatura kumwanya kose pa bungwe la kuchuka ya viri panjiga tatu ga iwe pamoza. Iyo ndi mipingo ya nyangososi ya kukazikika, ngati mipingo yetu ya sona muna mumsumba na kunyake nteura. Pa ungano ukuru, ndipo iwe wakatura kumwanya kose, kujimirira pa gome na kubawofyanga kutichivuta yura wangamanya kunanga mbeu zao, wangamanya kupereka polio kubanavao. Na vintu ngati hivyo,
usange iwo vakavika moyai muungano ula. Uwo ndi uneneso ndendende na Baibulo iye pamezipane. Ine nkati ndi vitusi kwa chihuta na kuva kumurondezeka vake. Usange chihuta kutuma iwe iyo kupwererenge iwe. Usange iyo wanda kutuma iwe ipoleka bungwe kupwerere iwe pamanyuma. Kweni iwe usange chihuta kutuma iwe iyo kupwererenge iwe. Ukuti uli pasewele ula Christmas na mpingo wa mzimu mtuva. Enya, usange iri nda kukwasikana na Kristu, ichi chingamanya kubachiweme. Kweni usange iri nda kukwasikana na Santa Claus, ine ntangu gomezi kama iyo. Ine ndiri kukula, ine ndiri kufumako kuicho. Ine ntangu gomezi kama Santa Claus mulimose. Mkuona, ndipo vindi vichoko vinyake ivi vya Krismasi, ivi walinavyo, ine nkwanangana kutindi kupusa. Ndipo, kweni hini nkwanangana kuti ivo wali kufumisikira kuwaru Kristu na kubikamo Santa Claus muichi. Ndipo Santa Claus ndikani ya utesi, ini tangu kweteke malingaliro gino gali wose, ini kukomezga kukwasikana na vana. Kweni hini ndimpalire nige imwe. Kuno ntaka kare chomene, pakunji 25, virimika sante vya jumpa, apo mparazi kuno mumsumba. Mlechika wa mpingo unyake ukuru muna mumsumba, uyo ine kama manyanga makora chomene, mbwezi chomene wa ine, iyo wakiza kwa ine. Ndipo Charlie Bohannon, mbali Mike, iwo kumukumbukira Charlie Bohannon, mbwezi chomene wa ine. Tika karamura mwofisi yake ndipo wakati, ine eneza mbapalirapo yae vanavane, panji kupalirapo wazikurubane, bozalira mto wa hiri yose. Iyo wakati, mnye matawane mchoko wakiza kwa ine ya para iyo wakati wafika, pakunje verimika tukovu wa kubabika, na kuyo yanga za Santa Claus, ndipo iyo wakati, chifukwa, wakutemweka, ine ndiri na sinyake chakuti ine kupalire iwe. Wakati, amama, ima mkumanya, ndipo wakarutirira kumpaliranga iyo icho iyo wakachita. Ndiura para iyo wakati wawirako, wakati, ipo dada, kasi Yesu uyo ndi chindu chakuyana. Iyo yani unenesko. Santa Claus ndi cha kupimba cha katolika cha muntu. Chris Klinku panji Nikolas Mtuva. Mtuva wakare wa katolika wa chijermani mavirime kevinandi kare. Uyo wakendendekanga kuchitanga vweme kuvana. Dipo iyo vare kututirizga ichi ngati mambo. Kweni Yesu Kristu ndi mwana wa chihuta. Iyo ndi wanadinadi. Dipo iyo ngwa moyo. Sono apa palifumbo. Limoza la umaliro leni ilo chomene ndi. Sono ulani, ima panyake mga suskana nane pa icho, ino sangi ima ya mga suskana nane, kumbukirani, rekani uku kuchitike muweme, mchitenge ime, ine nkumtemwani ime, dipo ine nkukumbayai kuti, kukumbayai kumputikani ime, ine ndine waka, ine nkukumba kubamneneska, usangi ine nengachita yai, usangi ine nkumpalira mnyamata wane utesi, ipo ine ndine mtesi, mkuona, ine nkukumba kuti nempalire unenesko iyo. Sono ine nkumpalira iyo za Santa Claus, ine nkuti, enya nadi, waliko Santa Claus, msakaravedire adada pa usiku wa Krismasi. Mkuona, enya, ima mkumanya, dazirinyake ine nkaba kusika kura, ipu ine nkachiezga icho pa msungwa na mchoko kuti niwane waka. Ine nadi nkapokela maripiro juzi kuseli kwa mairo, ine nkaba manyumba, ndipo iwo wakimedira kura, kusika uku pakweka medi, ndipo ine nkaruta kusika kura kutinka gule kwa magurosare. Ndipo ndi ura ise mwori na ine, tikawa mwene mura. Ndipo mura mkawa msungwa na mchoko ndi ura, ntawa kwa wakujumba miezi 18 ya kubabika. Ndipo iyo wakimerida hapo, mbweno wakimbanga, dingu bells, ndipo ine nkati mkujima kwake kuchoko, ima mkumanya, wakakara kumanyuma mungoro ichoko. Ine nkati, kasi iwo kupenja Santa Claus. Iyo wakati, awo ndi adadavane buwana. Ine nkati, watumbike mtima wako uchoko kutemweka, iwo lina vinjeru. Sono apa pali chakuzungu za chana dinadi babwezi. Ndipo maichi, pamanyuma ine nijarenge. Oo, ichi ndi remba la kunowa. Kweni ndi chakuzunguza kwa mtuwari yose uyo wakuoneka kubanteura. Ndipo ichi chikanisuzga ine pavirimika na virimika. Ndipo kweni mauchizi wa chivutapira. Ndipo mwariwane wakutemweka. Wakaranganira kumanyuma kula sono. Pala iyo wakati wapulika kuti ine nkavana fumbolira kumuhanya uku. Iyo wakati, Bill, kasi iwo zgorengi uli ilo. Iyo wakati, ine nyangozose na karanguzizwa ichonda mwene. Wakati, ine nkapulikisikanga yae ichi.
Ndipo wakati ine nkati zanga usiku uwu wakuti mweka, ine niza mchita mkumanya kwa nekosi ya mkuvirika na chivuta.
Brother Branham, please explain Hebrews 6:4-6.
Mbare Branham, longosora wa Hebrews 6:4-6. Apo ndi nyengo imoza ichinadi wanani, sono ima mkwenda kuti mlabisike apa pachipulikano chitu, uchizi, chifikiriro chapa kukomezga, kuzizipizga kwa batuva, kuzizipizga mpanyiko kwa batuva. Vahebere chipaturo 6:4-6. Sono mpala ili waka tamarizga ili, nti ura ini kukumeze kuti chuta wani virenge ine nipange ichi mwapa kweru kwa imwe. Ine nkupepiska, ine ndire na utengo wane wa usiku uu. Panyake ine neza mparazga chindu chene chila mlenji pa chisopo, pa manyuma ine mbwena nkuruta. Sono ichi nchakuzunguza chomene. Mkuona, sono ima mkwenda na kubacheru. Sono kumbukirani, hisa tikugomeza na kusambizga pa mpingo uu. Ntaha kutu waliose uyu wakunyamuka na kuchemerezga. Waliose uyu wakuyoya malidime. Waliose uyu wakoro na chasa na mparazgi. Walina umoyo wa mjirajira. Kwenye hisa tikugomeza kutu usange iwe ulina umoyo wa mjirajira. Usange chivuta wakupa iwe umoyo wa mjirajira. Iwe ulinao uu mjirajira. Mkuona? Chifukwa wanane, usange ichi chikachita yae, Yesu wakusangika kuwa msambizika mtesi. Mayohane mtuwa 5:24, iyo wakati, iyo uyo wakupulika mazugane na kugomeza pa iyo uyo wakanitumaine walina umoyo wa mjirajira. Ndipo waza mkwize uchiruzgo yae, kwenye wajumbanyifu wafika kuumoyo. Sono suskanani nayo iyo, wose awe dada walikundipa ine, kulije mtu wangiza kwa ine peka peka wadada wa mcheme iyo ine nguwele zika polemba uose au wakwiza kulije mtu wangiza kwa ine peka peka wadada vane wa mcheme danka iyo ndipo uose au wadada vane walikundipa ine wafikenge kwa ine mkuona ndipo uose au wakwiza kwa ine ndipa penge umoyo wa mjirajira. Yohani mtu wa 6, ndipo neza kumuhusika iyo pa mazuwa ga umariro, ahu ndi mazgu hake. Sono wanane, usangine kukumba kutine wedele kwa Efeso chipaturo 1, Paulos wa uparazga. Sono wa Korinto, waliose imoza imoza wakava nalirime na sume ya marumbo. Ima mkuona kutimpingo inyake ikabavya suzulira. Iyo ntanga wakayo yapo chirichose za ichi, kasi iyo wakayo yapo paripose za malirime mumpingo wa Efeso, mpingo wa Roma, iyayi. Iwo wakabana wa malirime na chirichose ngatluma wa Korinto wakachitira, kweni iwo wakabana ichi chakukazi kisikika mdongo soro. Bakorinto wakatundekanga kubika ichi mdongo soro, mkona, kweni Paulos wakarutako kula ndipo wakabika mpingo mdongo soro. Sono, iyo, ine nkugomezga uma Oro Roberts wakuyowera, chivuta ndi chivuta muweme, ima mkugomezga yae icho. Ndipo ima mkuti, enya, ukutuhuli na wapente kosti za malirime ndiura mbari Branham, ine mkwanagana kuti iwo wali nao mzimu mtuva, nadi wakaba nao, viri makora, chifukwa, ona, ima mkugomeza kuti iyo ndi chivuta muweme, Thomas wakayoya nyengo imoza, ima mkumanya fumu, waseba iwo waka mkugomeza iyo, wakati, oo isti tukumanya kuti iyo mkwa nadi nadi, oo Thomas wakati, yai, yai, ina nkugomezga yai ichi. Ntua ima zapera ina nkugomezga nge ichi. Ina nkwenara kutindibe na ukaboni unyake. Ina nkwenara kutindibike njowezani ya kurwandi kwake na mumabamba gamizumari mumawoko gake. Iyo ndi chivuta muweme, iyo wakati, zanga Tomasi. Apo iwe wona, oo Tomasi wakati, sono ina nkugomezga. Iyo wakati, enya Tomasi, pamanyuma pakutiwe wani wana ine, ndipo wani kwasika ine, ndipo wavike wakolane, mawako kako kurwandikwane, iwe wagomezga. Kweni nji kurucho mene uli njombe yao awa bandani wanepo, ndipo kweni wakugomezga. Iyo ndi chivuta muweme, iyo wakumupane imwe kukumba kwa mtima winu, nkumanya. Tieni temugomezga waka iyo, icho ndi chikwapu chakunyifu kwa satana. Para mtu kwa mtura chivuta kwa mazungake, mbale, icho chikomenge satana nyingo iliose. Uko ndi kutimbika kukurucho mene uko satana wangapokera, para mtu kwa mtura nge chivuta kwa mazungake. Enya bwana, umo ine nanguyoyera, mtu nda wajikalirenge umoyo iweyeka. Yesu siku unyake, kweni nalizulirose ilo likufuma. Sono wanani ichi, sono ine ni ambenge vese la kudanga. mandiwuna pakuleka fundo za chisambizo cha Kristu, tiyeni tirute kukufikapo. Sono chindu cha kudanga icho inangukumba kuti imwe mumanye, kasi Paulo sokuyo ya kwanjani apa vahebere. Ibo vakuti vahebere pachanya buku la vahebere, ndo unenesko uo, vayuda au vakamkana Yesu, kasi imwe machikora ichi sono. Iyo kuyo ya kuvayuda, vawoneskanga iwo mazgezi wadango pakuwa wakuimerira Kristu. Vinde vyose vya kale vikuimerira vipya, sono onani. Pakuleka fundo za chisambizgo cha Kristu, tieni tirute kukufikapo. Sono iyo wakara wakuyo ya kwa iwo za visambizgo, tieni tirute ndipo kuyo ya za vindu vya kufikapo. Sono imwe ndime wakufikapo machuta para imwe maditimezgika na msimu mtuva mpaka dasi la uombozi wino. Iyo mwene uyongo kubabika na chuta, wani Yohane, wakuchita kwa nanga yai. Wakuti iyo wanga nanga yai, wakuti mbeu ya chuta yiku kalirira ma iyo. Muntu uyongo kuzuzgika na msimu mtuva, nta uyo wakanagana kuti iyongo kuzuzgika, kwenye iyo mwene uyongo kubabika na mzimu wa chuta wakuchita kwa nanga yai. Wakuti mbeu ya chuta yiri ma iyo, jipo iyo wanga nanga yai. Mkuona? Kasi baiboro likuyo ya ntiura, ntiura ichi chili apu. Iwe ndiwe, nta icho iwe kuchita, vichi, ndi icho, nta icho charo chikuganagana za iwe, ndi icho chivuta wakuganagana za iwe. Wonani, mkuona? Iwe nta, kasi ine ningatora uli languro la kulembeka na mlara wa msumba, kuti ine ningamanya kuchika mitunda fote pa ola wa msumba, ndipo kumbala wa polisi minyake kuni manga ine, ine ningachita yai. Kasi ine ningananga uli ako kulisembe ya ndopa pandazi pa chuta ruta ruta. Uko iyo nta wangananga nanga nkunewona ine. Ako chiripo cha kuchinga pa pandazi pa ane na chuta chesikango cha ndopa. Pakutindise vakufwa ndipo moyo witu nga kubisika mwa Kristu kuzira mwa chuta. Pakutidimezgika na mzimu mtuva. Kasi mcharo iwe ungechita uli chinyake chiheni mwa masoga chuta. Usangise tukwa nangira dara. Vaibere deni, pama nyuma pakuti ise tapokira mahara ga UNESCO. Kulije sembe inyakeso ya kwananga, mwene mumu ndi chambula machitiko, mkuona kutu unangile dara. Sono tienti rute mtazi ndipote vazge, vili makora. Kufika hapo, nta kubika nga surufula la kulapa kufuma kumelima ya kufa na chipulikano kwa chivuta. Vya chisambizwa cha mababatizo, kubika nanga mawoko, na vya kuuka kwa wakufwa, na cheruzgo cha mjiraira. Ndipo ichi isi eti chitenge usange chuta uzumerezga. Sano apa ndipo iwo wakakumbanga kutiva ya mbire, kufumira pa verse 4. Pakuti nchambula machitiko kwa avo, pakudanka waka ngweruskika, ndipo vari kuchetako vya chawonangwa chakuchanya, ndipo wakapokera mzimu mtuva. Ndipo wari kuchetako mazuga weme kachuta na kongono za charu icho chikuiza. Usangi iwo wawenge kuti mwawezgeremo mwawezgeramo iwo kufika kukungana muka. Pakuona kuti iwo wakujipa ikilaso iwo vene mwana wachuta na kumika iyo kukukozika soni kwa pakweru. Sono icho chikuoneka ngati umo imwe mkubazira ichi apa kuti muntu ungamanya kupokera mzimu mtuva, ndipo pama nyuma kuwerera nyuma na kutaika. Wini nchambula machitiku kwa iyo kuti wachite ichi. Mkuona? Iyo wangachita yae ichi. Usange iyo wakachita, Krisitu wakateta. Mkuona? Nchambula machitiku kwa awo kare waka ngweru skika. Sono wanane apa, kasi iyo wakuyo ya kwanjani, iyo wakuyo ya kwa vayuda vara wa mpaka. Iyo nta wakayo yapo kutimundu pakuwa wakususgika na msimu mtuva. Iyo wakati, usange iyo wacheta kwa mazgu kachuta. Sono urekani ine nechipeleke ichi mtarika, makuti ime mochuone ndipo mleke kuchiponya ichi sono. Sono iyo wakulembela kwa vayuda ava, vanje wa iyo ndiwa kugomezga wa mpaka. Mkuona, iyo wakati, sono isi eti ile kengi mirimo iyi ndipo tirutenge kutitiyoweza kushikapo. Wakati, sono isi tikiyoweza maubabatizo na kuhuka kwa wakufwa na kubika nanga maoko na cherichose. Kweni eti ya ntirute kuntazi sono kutitiyoweza kushikapo. Sono isi eti ya uyenge vya kutipara imwe majira mamzimu mtuva. Sono imwe makaramu kuba muungano kwa nyingo itali. Ndipo imwe mabawona bantuvara. Iwo bakarengi namwe. Iwo ntava njirengi panji kuruta kuwaro.
iwo wakuurumba mzimu mtuva, iwo wafike ngekufupi, ndipo panyake mzimu mtuva wachitenge chinyake, ndipo vanarumi, iwo vanyamukenge na kuchemerezga, na kuduka duka chifuwa cha ichi, kuni iwo wakukumba yai kuupokera uu iwo vene, yai, yai, mkuona, ndipo iwo vayo yenge, uu inya, icho nchweme, uu ine kumanya yai za icho sono, unani, unani, mkuona, wakugomezga hava mpaka, kufupi wakachomene mpaka iwo wangamanya kuucheta uu, kweni iwo wakupokela yai uu, mkuona, sono iwo wakukara kufupi ngatintahula nyengo itali mpaka parapaji mpaka nyengo iwo wakufumako kwa tuntu, ine ngamanya kuzinura mazina kabanandi au wakaba pakachisi, wakacheta chintu chantahula, wakuwa kuruta nkanira kutali, kutipaji wezgeresto iwo vene kukungana muka, kulije kungana muka kwa iwo. Iwo waka kwenye rezgera waka mzimu kutali na iwo. Iwo waka rawa kuwa kufupi chumene mpaka. Apa sange ime mgajura pamoza nane. Ime mwalije nyengo ine kumanya sono. Kwenu sange ime mgajura kuduturo nome chipaturo wanu. Ndipote baze ichi. Ime msange nge chindu chene chira. Lemba ninge ichi sono. Duturo nome chipaturo wanu. Sono ndipote yambe pa verse 19 ndipote baze kufika ku 26. Deuteronome imwe msange ngekuti sono wonane Israeli yose icho vandu vara vachita iwo vafika ku Kadesh Barnea oh ine nkuona chinyake kachisi uyu charo ichi cha Pentecost chiri pa Kadesh Barnea sono tena uombo nenesko ndendende mbare nevio ise tiri pa Kadesh Barnea mpando wa cheruzgo wa charo ukava mpando wa cheruzgo ndipo vazonde wakaruta Joshua wakayoya apa, sono hini nkatuma wazondi, panji Moses mbanyiko, hini nkatuma wazondi 12, yumoza wa, mwanarumi yumoza kufuma pa uriwose umoza wa mafukugino. Hini nkabatuma kuti wakazonde charu na kuti vize na ripoti, ndi unenesko uu. Ndipo parai wakati wakwirako, paka wanaini pa 12 vara au wakati, uu ndi charu chiweme, kweni uu lusungu, isi tingatura yai ichi. Oh mwe, kuliva amori kula, ndipo isi tikuoneka ngati vuwara kurwandi kwa iwo. Iwo ndi vandu vankondo, viliva vyao ndi vikuru. Oh ichi kwenisu, chifukwa, inena kumbanga ndina isi tikafira kula mwe Egupto, mara mwakuti iwe utitolele kuwaru kuno. Kwenye kalibu mlara pachoko na Joshua waka imirira kula ndipo waka wakazika chete iwo. Wakati, isi ndise wakukwanira kutora ichi, enya bwana walipo yumosa. Sono wanane, kukashitika vichi, Kalebu na Joshua wakamanya kutichivuta wakapeleka pangano la ichi. Ine kupolira yae ukuru umo ichi chiriri, kwa lebuja kutondeska andi vinandiguri, kutalika umo iwo valiri, kuzirwa umo iwo valiri. Icho chirije chapchita na ichi, chivuta ukayo ya nteura, ndipo isi tengamanya kutora ichi. Ndipo kasi ima mkumanya kuti iwo waka wabantafaviri pera avu kufuma pavara 2.5 million au waka yambuka kukanjira mcharu. Chifu kwa hivyo waka vika chipulika na uchawo mwicho chivuta waka yoya kutuka wa unenesko. Ameni. Kachisi sono ntena wa imirira pa Kadesh Barnea. Wanani, wanduvara waka wakufupi chumene mpaka hivyo waka chetaku wananga ni magirepi kacharo. Hivyo wakarga magirepi. Pala Kalebu na iwe wakati warutako ndipo waka yega kwa magirepi, manduvara waka pontura kwa kanyake ndipo wakarga. Oo iwe ngaweme, kwenye isi tinga chita yae ichi, iwe wene awa vari kuchetako mlima uweme wa chuta, vari kuchetako vya mzimu mtuva, vari kuona uweme wa ugu, vaka chetako vya ugu, vari kuchetako vya masu kwa chuta. Mkuchuona icho, ndayo moza wa vanarumi vahara, ndayo moza wa iwo wakazumarizgeka kuti wayambukire kusirga. Iwo wakafira mcharu chavo kudera uku mumapopa. Iwo ndayo wakayambukira kusirga, kweni iwo wakafupi chumene kuti wakachetako ichi. Kweni wakavavye uchizi wakukwanyira na chipulikano kuti watole ichi. Icho ndicho chiriko. Sono, sono tegerez gane kwa mundu wakutemweka yura uyo wakalemba karata iyi. Tiyene itivazge waka vesira kurondez gako. Karani cheru minitipera. Mwanene Paulos. Sono tiyene itivazge la 7. Pakuticharu chikuma mvura iyo jikwiza kabili kabili paichi. Ndipo chikupambika vya kumera vya pindu kwa iwo au bakulimapo. Chikupokera vitumbiko kufuma kwa chavuta. Kweni chene icho chikupambika minga na ntura chikukanika. Ndipo chiri kufupi kufika kukutembeka. chenechi umaliro wake ndi kuwocheka. Sono mukuona ito iyo kuyoya, sono wanane, pongo pafumbo ili apa. Sono ndipo pamanyuma iseti jarenge. Chindu ichi pafupi ndena chikanikuma ine pavirimika. Ine nkaruta kuungano nyengo imoza, uko bantu wakayoya ngamalirime kumisha waka, Indiana. Sono ine ndiri pandazi pagurulani ndamwene, imwe muri kubapulikapo bantubara, muri kunipulika ine nkuyoya mbiri ya umoyewane, na za mwanarumi mufipa uyo wakati uyo wali apa, uyo wali apa, sono ine nkayoya icho. Kwenye kunyake kose kwa ichi, ine nkawona mwanarumi waviri, iwo wakaba imoza wakamanyanga kupeleka utenga, imoza mnyake utandawuzira ichi. Imoza mnyake kupeleka utenga, ndipo imoza mnyake utandawuzira ichi. Ndipo mbali, iwe wakababa neneska. Ichi waka, ine nkakana gana, uwe mewane. Ine ndiri kuchuona poya ichi nyake ngati icho, ine nkati. Ine ndiri pakati pavangero, ine nkakana gana, ine ndiri kuchuona poya ichi nyake. Imoza wakamanyanga kuyoya, ndipo imoza mnyake. Ndipo ine nkakara kumanyuma kura, ngati mparazi kumlada pachoko, imwe wanarumi wose wabili nyengo inyake, ndipo nkakora kuchasa chawo. Ine nkapaku napo yae wanarumi wanteura mumu yowane, iwe wakamanyanga kuyoya utenga, ndipo imoza mnyake wakamanyanga kutanda uzira ichi. Ndipo imwe, mwe, chikavachwe me. Imoza wakamanyanga kuyoya, ndipo imoza mnyake kutanda uzira. Wose, ndipo iwo wakasikukanga waka batuwa ngati choko, pale iwo wakwezika mwako gawo mchanya. Ine nkakana gana, oh mwe, mwe, kasi nga wanku moyo wane wose, chintu ndi ichi. Ine nkati, mwe, mapente kustipa kuneneska. Uo mbu nenesko ndende. Ine nkaba nenda kunepo vinandi kwenye uo kaba waka unenesko nganira cha kudera kuno. Uko panyake vanakazi wangapo na cha kuchita kumara kunyake. Lipo iwo mbweno wakukangana. Lipo imoza kuchemanga manyake chivuimbo cha kwa kwavi. Ndipo imo makumanya ngati wakanteura kubangati wakukangana imoza na minyake. Ntaka kuba myuyuro kubanakazi sona upanchi nyake. Kwenye waka ichi kaba pa kukosga soni. Usange mnyake wa imwe. Iwe kukumbukira mbare Graham, iwe ukaba waka mnyamata mchoko panyango ira, ndipo ndihura umondi maichi chikavira. Ndipo ine nkategereska kuchira, ndipo ine nkakana gana, oh mwe, ine nafika pavangero. Daziri moza ngisanga kuseri kwa kona la nyumba, pakunji idazira chiviri, ine nkakumana na mwanarume imoza, ine nkati kasi moluri buwana, iye wakati nerimakola kwa rimwe, iye wakati kasi ndiwenjani zinarako, ndipo ine nkati Branham, iye wakati kasi kufumirangu kuno, ndipo ine nkati yai ine kufumira ku Jeffersonville. Iye wakati enya icho nchweme kasi ndiwa wa Pentecoste. Ine nkati yai bwana ndine yai. Ine nkati ine nkusumereza yai ntuwa ya Pentecoste ya kapukalero kamzimu mtuba. Ine nkati kweni ine nkati ine ndiri kuno kutine manye. Iye wakati enya icho nchweme chomene. Ndipo kuyoyanga kwa hiyo, kukolanga mzimu wake, ngati mwanakazi pachisime, iyo wakava mkristu mweneko. Mbale, ine ngungana mlakuti iyo wakasangika kuti wakava mneneska, iyo wakava mweme. Sono ime mose, kasi mbalinga bari kubamo mu maungano gane, ndipo mwene kuona vindi hivyo vikuchitika. Ima mkuona, ndipo mwanarumi wakava kufika punkanira. Ndawura pa manyuma, ine nkakana gana, kula, mwe, kuna uzgawuri. Chakudira kumisigara kumuhanya nyengo inyake, ine nkakumana na imoza minyake. Ine nkati, kasi mwuri uri buwana, iyo wakati, nilimakola kwa rimwe, ndiwenjani sinaraku, ndipo ine nkamparira iyo, ndipo ye wakati, kasi, ndiwa wa Pentecoste. Ine nkati, yai buwana, ntaa wa Pentecoste ndende, ine nkanagana ntiura yai. Ine nkati, ine ndire waka kumtunda kuna kutine manye, iyo wakayoya, ine nkayoya, iyo wakati, iwo kapokira mzimu mtuba. Ine nkati, ine kumanya yai. Ine nkati, kukulingana na icho ime mose mulinacho, ine nkona kuti ine nirije. Ndipo iyo wakati, uriku yoyo yapo maririme. Ine nkati, yai buwana. Iyo wakati, ipo iwe ulije uu. Ndipo ine nkati, enya, ine nkona kuti uo mbalinesko. Ine nkati, ine kumanya yai. Ine nakara waka nkuparanzga pafupfupi viri mika viri, kucheperapo. Ndipo ine nkati, ine nkumanya vina ndichomene yae vya uu. Ine nkati, panyake ine nkumanya yae. Ine nkati, ine nkupulikisika yae. Chifu kwa chavichi, ine nkayezika kumpanikisika makora iyo pelipara. Mkuona, udini mkore uu. ndipo para ine ngatinachita usange ine ngakumanapo na mpusikizi kula kukava imwaza wa iwo mori wake wakava wa mutu ofipa ndipo iyo wakayendezekananga na mwanakazi wa mutu uswesi wakababa na yovana vaviri ndipo wakayoyanga malilime kutandauziranga ichi mukufikapo waka umochikamanya kuvira ndipo ine ngati sono mfumu kasi ine na njira muchivichi kufuma pavangiro ine ngamanya yayi icho ine ngavamo
ine ngati ine ndine wakukazikiska ichi chikwenera kuva baiboro ichi chikwenera kuva cha UNESCO pari chinake chakonangika pamaro panyake mfumu kasi icho chingachitika uli
ine ngalota kuungano sikuura ndipo mzimura ukamanyanga kufika ndipo mbali iwo ngamanya kuupulika uwu kuti uwu ukava mzimu mtuva enya bwana usange uwu ukava yayi uwu ukachitira ukaboni na mzimu wane kuti uwu ukava mzimu mtuva ndipo ine ngava wakampara zimwanichi ndipo ngamanya yayi umowa vinandi vyakusanda mzimu kwenine ngakara apo ndipo ine ngamanya kuti chaute mwene yura wakaniponoska ine kara kakava kakwasikikiro kakuyana ngaona ngati kuti ine ngaporotanga denga kakava kakwasikiro kawime chomene munyumba yira ine nkaganagana pafupi 1500 wa iwo mula ine nkaganagana mwe owo mwe maguru gaviri panjika tatu wa iwo wakakumana pamoza ndipo ine nkaganagana nkayowoya mwe kasi ichi chingachitika uli sono wa mzimu wakuzirwa ula munyumba iye kuizanga ngati ntheura ndipo apa kuona ichi chikuchitikanga kumtunda kula vanduvara kuyoyanga malilime kutanthauziranga kuperekanga utenga mwakufikapo ndipo imoza wa iwo mpusikizi ndipo imoza munyake mwanarume mweneko wachiuta ndipo ine nkanganagana sono ine natimbanizikika ine nkumanya yayi chakuti nichite enya pamanyema waka paicho mbwezi mawema wa ine mbale Davis imwe mukumanya wakayamba kuyoya kuti ine ngava chidole icho ndi chidole cha msungwana imwe mukumanya ndipo ntheura ine ngava wombola kutora ndipo ntheura ine iye wakayamba kuniyuzika ine ndipo pamanyuma kurutiliranga kuva ngati wakusereura na ine ndipo ise tikavana kachoko ndipo amama wako na ise tonse tikavanga na maungano kachoko kachoko mumaro kakupambana pambana kachisi ndhawo wakava wakakulanga yayi panyengo ira ndipo ise tikavanga na maungano kachoko kachoko kumaro kakupambana pambana ndipo pamaliro dazilimoza para kachisi wakati wazengeka vilimeka vinandi vikati vya jumbapo ine ngaruta kuchigayo cha green kumpanjiani ya kutingarombe chifukwa mbare Davis wakaiwea vindi vinyake vya kofi vya ine mnyozi yake ine yanga mtemwa iyo ine yanga kumba ya ichinyake kutu ichichitike ndipo ine ngaruta kula kukamrombera iyo ndipo ine ngaruta kula ndipo nkanjira mumpanji ndipo ine ngakara mwene mula pa fufupi mazuba kaviri ndipo ine ngati fumu mgokereni iyo nta wakunganamula icho ndipo ine nkaganagana imwe mukumanya ine mbwino nkaganagana wakazalemba ndipo ine nkaruta kuwaro ndipo pakava chigodo chigodo chira chichali kukula ngapapa ichi kuno kale chomene yayi pasi kufuma mupiri ndipo chapinjikika pakandowa kachoko akukakwiza kufuma kukamronga ndipo ine ngachitangarara waka chigodo kulavisikanga kuvinuka mapiri kutali kumanyuma kula ndipo nkavika baibulo lane ngati ntheura ine nkaganagana ima mukumanya ine nkaganagananga zalemba mfuzi iye wari kunichitira uheni chomene ine ndipo kayoya vinthu ime mukumanya ine nkaganagana ine nkagomeza kuti ine nevasikenge waka icho ine nkajura baibulo ndipo ine nkati enya ngapuputa chisiko chane ndipo mphepo ikaputa ndipo ikajura iri kuvaibere 6 enya ine ngati apo ndipo ichi chiri yayi ndipo ine nkhavika poso iri ngati ntheura ndipo mphepo ikaputanso ndipo ikajura so iri ndipo ine ngati sono icho nchachirendo mphepo kujura so iri ngati ntheura ndipo ine nkaganagana enya ine ngagomeza nevasike ichi ndipo likati pakuti nchambula machitiko kwa vene au kale wakangwerusikika vakapokera mzimu mtuva ndipo vakachetako mazgo ya chiuta na chindu cha charo icho chikwiza ine nkaganagana enya ine nkuona chiri chose yayi na icho karutirira kuvanzika kukhirira musi chipaturo chose mulije kalikose mu ichi ine nkati enya icho ndi icho chikukhazikisika icho pa icho ndipo ine ngachiona ichi ngati ntheura ndipo kumanyuma iye chikarutaso ndipo ine nkanyamula iri ndipo ine nkaganagana enya kasi nchichi icho ine nkarutilira kuvanzika ichi na kuvanzika ichi na kuvanzika ichi ine nkati enya ine ngupulikisika yayi ntheura ine nkarutilira ndipo ine nkarutilira kuvanzika kukhirira musi nchamula machitiko kuvene awo kane vakangwiruskika ichi chikafika kusika kumalo uko ili likati ndipo charu chikumwa mavula iyo ikurokwa kavirikaviri pa ichi kuti chipambike vyakumera vyakuenerera ivo vene awo vakulimapo chikupokera thumbiko kufuma kwa chiuta kweneche na icho chikupambika minga na nthula chikukanika ndipo chiri kufupi kukutembeka chene icho chiruzgo chake ndikuwocheka ine nkhati nguzizwa kasi icho chikungana mlavichi ine mbwino waka sono ine nthanga kanakananga za chiri chose kumtunda kula kukanakananga waka icho ndipo nkhanira pala ine nkapachikhalire kula ine nkakanakana kuti fumo inipenge mboni wone kukosikana na mbale Davis na iwo kusika kula ndipo ine nkapachikhalire kula ine nkhalaviska ndipo ine nkaona chinyake chikuzingirira muchinkhwawo kundazikwane ndipo chikava charo chikuzikweta ndipo ine nkaona chose ichi chikava chakusikweka chikaoneka waka ngati kuti chikatipulika chose ndipo munthu wakendanga na chindu chikuru chomene kundazi kwa iyo chakuzura na mbewu ndipo iye wakamejanga mbewu ulendo wose kuwazikira padongo apo iye wakendanga ndipo iye wakaruta wakazingirira kona ra charu ndipo iyo wakazikiperekera kumasokwane ndipo para iyo wakati wazikiperekera waka kumasokwane huku kukwiza munthu wa maonekero ka ukhuru kuchomene wakavora malaya kafipa kuzingiriranga ngati ichi kurutanga kuponyanga mbewu zihene ndipo ine nkhalaviska ichi ndipo apo charu chikarutirira kuzikwetanga pakati pa jumba kanyengo tirigu wakamera ndipo para tirigu wakati wamera kufuma mwene mura mkamera mikora nkhanga na nthura na minga na uteka wakununkha ndipo chirichose chikameranga uteka wa mkaka na chirichose kumeranga mtirigu ndipo vyose vikakuliranga pamoza ndipo kula kuchiza chineko chirangalanga chakofya ndipo tirigu michoko wakasindamiska mutu wake ngati mveura ndipo mkola nkhanga michoko na nthura minga ivyo vikasindamiska mitu yawo uteka uliwose mbwino waka vevef ngati mveura imwe mkamanya kuzipulika izi ndipo izi zikachemanga vula ndipo pakati pa jumba kanyengo mbwino kukiza bingu likuru ndipo maji mbwino kakapunguka wakapasi ndipo para iyi ikati yara kwakura tiriguyura wakadukira muchanya ndipo wakayamba kuchemerezwa kuchindame haleluya hirumbike fumu muchanya ukaduka uteka uchoko wakununkha ndipo ukachemerezwa kuchindame hirumbike fumu haleluya minga na vyose vira kuvinavina paliponse mumunda kuchemerezganga kuchindame haleluya hirumbike fumu enya ine nkhati ine nkupulikiska yayi icho mboni woni ikaneleka ine pamanyuma ine ngafika pachira kamozanso mikora nkhanga ine iyo ili kufupi kukukanika pamanyuma ine ngapulikiska ichi yesu wakati vula ikurokwa pamurungi na pamuheni munthu wangamanya kuva muungano wangamanya kuyoya malilime wangamanya kuchemerezka na kuchita waka ngati ndi umo vanyake wose vali na mzimu mtu wa weneko ndipo kwene ntha kuva mu ufumu wa chiuta uwombo nene sikonde ndende yesu wakayoya yayi panandi pazamiyimirira mtazirira nakuti fumu kasi ine ndiri kufumisa vivanda yayi mzina linu kasi ine ndiri kuchima yayi ngaparazga mzina linu kasi ine ndiri kuchita mirimo ikuru yayi mzina linu yesu wakati fumani iko kwa ine imwe vachikana marango ine ngamanyani yayi imwe mukuti uli na icho apa pali ndendende icho ichi chikungana mula apa mukuona iwe vakachita kuvula iweme kufuma kuchanya kwene kufuma pakuyamba iwe vakabva vakwananga kufuma pakuyamba vyakulinga vyawo vikava vihene vyakukumba vyawo vikava vihene kuti imwe mungaphara yayi imwe mukumanya muvuna iyo wakati kasi ine nerute na kukachesuramo ivi iyo wakati verekeni vikulire pamoza ndipo padazirira minga izi na nthura vizamuochekera pamoza ndipo tirigu wazamuruta munkhokwe sono kasi imwe muzamumanya uli munga panji kuti yira ndi nthura panji yura ndi tirigu na vipambe vyawo imwe muzamuvamanya iwo iwe kuona mbale ya mlongosi kunileweme lingapambika yae chipasa uchiheni palije kanthu nyake uko mumseu ichi chiza mkukusanga iwe ndihura ima makupenjanga ubabatizo wa mzimu mtuva ine ndiri kukondwa kwa lindiyane uyo ngulemba iro mukuona sono wakagomezka vara wa mhaka kumanyuma kura iwe wakabankanyira pamoza nawo iwo vakakotoleka na ukotole wawo iwo vakaruta nkhanira kucharo icho chihuta wakavalaizga nkhanira kumphaka za ichi
Kanandi munthu wakuyenda kufika kumpaka ira, iye wayendenge kufika kubabatizwa mzimu mtuva na kuukana uwu. Iye wakukumba yaye kuleka ichi. Iye wayendenge nkanira kufika kulemba la ubabatizwa mzina la Yesu Kristu. Na kunganamula msana wake, na kuchikana ichi kutuwaleke kuchiwona ichi. Muli jelemba limoza mbaibolo lose ukumunyake wakababatizika mzina la danda mwana mzimu mtuva. Muli jelemba limoza, mpingo katolika wakayambisika ichi, chikafika mwarutera, chikakirira mwesre, ndipo chirikuruterira kufika uku. Uwa mbunene skondendende, kwenye idongosoro la malemba ndi zina rafumu Yesu Kristu, uwa ndi ubabatizo wa upostori, ima mga chitayaye ichona kukara mbungwe, uwa mbunene sko. Sano imwe mkuvuwa na vindu hivyo, ubabatizo wa mzimu mtuva, vya wanangwa vya mzimu, vindu hivyo chihuta wakuyowoya, chipaso cha mzimu ndi chitemwa, chimwemwe kuzizipizga, uu imwe mkuti kwenye mbare Branham watumikike chihuta inendina wakuzizipizga, ichi chikuone kantihura, ine nkaruta ku Ohio uku ntakale chumene, ndipo mnyake wakanfumba ine. Wakarimba karata kusika uku, ndipo wakanfumba ine usange ine nkababatiza bantu mzina la Yesu Kristu. Ine nkawea polisi kuyayi, iwo wakafuza ichi mtu wa iriose, ndipo para 16 wakolera nako wakapandukako. Uku ndi kuzizipizga kukulu, ndi kuyayi uku, kuzizipizga kukulu. Uweme kuzika kuzizipizgo na mzimu mtuva, mkuona? Ombale mlongosi, isetiri pakade shibania, imwe mkulava sona, usiku wa mara mzimu mtuwa wakiza paise, kuiza maise, kunjira angati mpepo ya kuputa, uka kazikika pavanandi wa imwe. Muhanya uno vaparazi vakara vakuendira nyumba kuno na uko, kubavikanga mauku na kubarumbiranga iwo, au vakupenja mzimu mtuwa. Ntamu ngatoranga chakubwerekera, ntamu ngatoranga mtundu unyake wachiwawa, ntamu ngatoranga kunyerenyesika kwa mtundu unyake. Imwe mulindizi kula mpaka chuta wa mumbeni na kumpangani imwe chilingi wa chipsha. Wampangani imwe muntu mupsha. Imwe mkulava uu sono. Kulava waka uu. Kwenye rekani nkunda imlongozgeni imwe nkanira kuteburo. Ndipo manambelele na nkunda vika karapa moza. Na kurgami jira hapa mazgo ka chuta. Pakuti aga gaza mkalirira para kulije machanya na charo chapasi. Mazgo ka chuta gaza mkalirira. Uo mbo nenesko. Chonde rekani kwa nagana kuti ine ndine mnonono, usange ine nanguva, ine ntangu ngana mula kubantiura, usange ine kugumeze kuti nazgora mafumbo aga, ine nachita kumanya kwa nekose. Ndipo ipo mvahebere 6, usange ime muonenge, Paulus wakuyoya kubahebere awavakati, enya, iseti endenge na iwe kufika uku, iwe vafikenge, ime mkuona, wakati, sono ime... Iwo vene awo vakuiza ndipo vari kuchetako. Mbwenu uchangu chitika kuti ime nangulavisa kumanyumba mnyumba, kuti ini mwoneskeni imwe ukabone wachivuta wa moyo. Ine ntangu mpanga mtu uyu kuwa wakuone kira pakweru. Ine nkiza kufuma kuungano ntakale chumene, ndipo nkiza kuno. Ndipo nkarengeza kwa imwe kuti mbwezi mweme, mbwezi mweneko wa ine, chibinda manyane, mtu wakaba mweme kwa ine, mtu ya wakiza kucharichikwane. Ndipo wali kubambale wane, ine nkamchema iyo baste, izinarake ndi Everett Rogers, wakakaranga mu Milltown. Kasimbalinga wakukumbukira ine kuzanga kuno kuzakalengeza ichi, iye wakabachigonere kuno mchipatara. Madokutara kakampanga operation iyo, kakamtumbura iyo. Ndipo wakazura chomene na kansa, kuti iwo wakamsona waka iyo. Wakati, iye wafwenge masono sono. Umasabata kachoko iye wawenge kuti waruta. Ndicho cheka chivenge kuku ichi, iye wamerenge mbwenu kwa mara. Ima ya mkukumbukira umo ine nga imidira pahana pagome kamurumbera iyo, nga kirira kusika kula ndipo nkanjira mchipinda, chinyake chikariganga mumtima wane, ine nkanjira mchipinda, ndipo para ine nkati nafumisikira kuwaru wali yose, mwakuti ine ngamanya bare Everett wakabachigonere apo. Ndipo imwe mkukumbukira nge ichi, ine nkanjira, ine nkati, mbale baste, ine nkamchema iyo baste. Kare chumene palisi tikavanga na maungana mamakune kusika kula, wa Methodist wose kumanyumu makula papiri, Gert imoza wa iwo, waka gugitiranga kufupi, waka linkizgiranga mamakune gama girepi, kutuwa wone icho ini angatiniyo wa yenge, ndipo ngati nteura. Wofi kutimpingu wa Methodist ungabasezga iwo, ndipo nteura ini nkaruta ndipo nkavana mboni wone kula, ndipo ini nkawana nyama yikazura mchitini, ini nkakora muro wa somba, ndipo nkazikakilira izi nkazivika patumakuni utu ndipo nkakakilira tumakuni muchanya ndipo paraine nkati naraviska ndipo chose chikava mumboniwoni ine nkava kuti navaleka ngava kuti naleka guru la vantu laimirira musi mwa makuni usiku ura ndipo ngaruta pachanya papiri kwa yambare right ndipo iwo nthamva kansanga ine nanga ndi mulenje wakurondezekako ine nkati nthawi umodzi wa imwe apo ine nkava chiyimirire kura kuparazanga apa kupwiza kuvara kura lavirira la moto likarendera nkanira apa pantazipani ndipo likati fumako kuno ndipo ruta kuthengere ine namkukuyoyeska iwe likava dazi renerira dazi la kurondezekako para iwo vakansanga ine pachanya papiri ndipo ine nkava ndiri pachanya kula ine nkabisa garimoto yane mumauteka ndipo nkava pachanya papiri kurombanga usiku wose na dazi lose la kurondezekako vanji va iwo vakiza pachanya kula vakaisanga garimoto ndipo vakiza pachanya kula lira likava dazi apo mbare Graham Snelling kuno wakapokera mzimu mtuva na kuchemekera mu utumiki pachanya kula mpepete mwapiri uko ine nkava chigonere ndipo iyo wakanipalira ine vindu vya kupambana-pambana kuti nichite na kudumbirana uko ise tikava nako pamoza iyo wakupereka mboniwoni ya kuona somba izi zapayikika pachanya wakati uwu ndi mpingo wako wa ku Milltown ndipo zinayi panyi zinkhonde za izo zikambotoka ndipo ine nkati ndi njani uyo wakati yumoza wa iwo ndi Guy Spencer na mwole wake yumoza mnyake ndi Spencer mnyake kula na vake ndipo iyo wakanipalira ine vakupambana-pambana awo vambotokenge ine nkavapalira iwo ine nkati nthawi yumoza wa ime warye mwole wane na ine ntha ichi chikavako pambiri tikava tindatorane ndipo iye wakaruta kunyumba kukhara usiku wonse na mlongosi Spencer mwanakazi muweme mwanarume muweme Guy Spencer ndi mwanarume waka muweme umowayimirira musikapato za chikumba ndipo iye wakaruta kusika kura ndipo opo wakati sono wona kwa mida iye wakati sono mida ine nkumgomezi kambali bill iye wakati kweni para opo wapulikenge njara iyo kwenera kuti warye nyama na masumbi ndi ura iyo wakuruta kudera kura ndipo wakukazinga nyama yake na masumbi ndipo wakukarapasi kuti warye ndipo wakuyamba kuyowoya tumbiko ndipo wakayegamira pateburo wakulira nthawi wakachikwaska ichi pamanyuma iwo vakwiza kuzakazengera ndipo pachanya kula papiri dazilira iyo wakanipalira ine ndendende icho chichitikenge iyo wakati ava vafumengepo ndipo pamanyuma ava vafumengepo kweni iyo wakava na nyama inandi yakwanika iyo wakati sunga iyi kuti uzakagwiriske ntchito kunthazi pa vantu va ku Milltown ndipo usiku unyake pale ine nkati na mpulika mbare Creech iyo wakava kuno usiku wa mara ine ntha mbare Creech kasi ulipo usiku uwu para mbare Creech wakati wafika kwa ine wakanchema ine ndipo mlongosi Creech wakaliranga dada wake wakava chigonere kula wakati mbare Bill kumpalira yayi iyo wakufwa wakati iyo wargeka na kansa madokutara kakamjura iyo ndipo iyo ngokuzura waka chomene na kansa umo iyo wangamanya kuvira ndipo wiru hall ndipo imamose mukumukumukira iyo pala dokutara mwiniyora wakati wamjura iyo ndipo iyo wakava wakuzura chomene na kansa ine nkayamba kuruta kukazingira babenga mlenjura ndipo ine nkawona maapurogara galendera muchipinda imamukukumbukira nkaniira ya ichi ndipo kula munthu yura ngomoyo mwanyauno apo ndivirimika vya jumpa iyo na mbale basti vakava vabwezi ndipo nkakhilira kusika kuchipatara chipatara chipsha ine naruwa icho iwo vakuchema ichi kuwalo kula mu New Albany chipatara chipsha ndipo ine nkaruta kula kuti nkamuone basti ndipo pale ine nkati na njira muchipinda ine nkati mbale basti iyo wakati mbale Bill wakakora woko lanne na kukora chasa kukulu kula kwa kare msirikali wa nkhondo yakudanga ya chalichose ndakuyoyanga ichi pamaso pake kweni kwa mtima waka uweme umo ukachaira kusi kwa shati ya kale ya bluu iye wakakola kwa chasa chane ine ndiri kuvama minyumba yake kurya minyumba yake nkagona minyumba yake ngati kuti ine nkava mbale wake vana vake na vose ise ndise waka ngati waka babale mundopa munthu muweme ndipo iyo kweni iyo ntha wakarutulira na fumo mwakuzama iyo ine nkambabatiza iyo mzina la Yesu Kristu kweni dazirira para mpharazi yura wa Methodist wakati waliyonse uyo wakibabatizika mzina la Yesu Kristu wafumemo mahema lane chira chikava makora George Wright na iwo wakafumamo kumanya kura inengaruta kusika kura kutinga babatize mzina ra Yesu Kristo pa Totten Ford. Buru lake rose rikanjira mumaji ndipo likababatizika mzina ra Yesu Kristo. Ndewora ine mbwenu nkarutirira waka chira chikaba makora. Chivuta kumana iwe dinjani wangalimbana nawe ine kumanya ya inangadi uko muntu yura wakaruta icho chikachitika kwa iyo. Ndipo uri ine nkanjira mchipatara apo pakababaste chigunere apo kukuzura na kansa. Madokutara kakatundeka nanga wakachita karikose yae kweni waka mkakirira waka iyo pamoza. Baste waka yoya kwa ine iyo wakati mbali bir ichi chiriko pachirato chinyake chikachitika. Ine nkati enya baste kayamba kupulika mzimura ngati mpepo ira ya kuputa ine na karanku yoya ima mkumanya ikwiza. Iyo wakati para ine nkati nanjira muno mwangu vachivinga vura mkona ilo chika imirira mkona ilo chivinga vura ndipangano. Pangano la chuta. Chuta wakapanga pangano na ine papirilira dazilira. Ngavika mauko gane pambare baste ndipo ngamrombera iyo. Madokutara kakati, iyo wafokenge, iyo wafuenge. Parijia chakutichinga chitika, iyo wafuenge mamazuwa gachoko. Ndipo baste Rogers, apo ndi masabata na masabata na masabata kumanyuma. Ndipo baste Rogers, wakaranganira kumanyuma uku mcharichi usiku ugu. Watanzi na wakujincha umo ine nkamonera iyo mumoyo wane. Imirira mbali baste, iyo wale apo, tieni tipeleke marumba kwa chuta waliose.
They were gathered in the upper room, all praying in his name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, his power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
TNTMB.
One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Kasimbalinga pamoza na ivo, kusikani mawoku hino, oh mwe, oh umuandiriri wakukundwa kutindine imoza wawo.
Gathered in that upper room, all praying in his name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them.
Sono apo isa tikwimbaso korasi iyo inangu kumbawali yose wa ime kuti wangana muke ndipo mkorene chansa na mnyake kufupi na iwe ndipo yoyane kasi ndi waimoza wa iwo mkuona vili makora. Oh, ndimwe pakukondwa yayi kuti ndimwe imoza wa iwo tasimbalinga pakukhumba kuti babe imoza wezikani woko lino vili makora sono ine ni mwimbirenenge imwe iyi.
Then come my brothers, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, tis burning now down in my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad.
Mukukumbukira icho msungwana muchoko wakayoya kwa Petros ndi waimoza wa iwo yayi ine ndiri kukukondwa chomene muli mtheura yayi imwe ima mukumanya Petros wakayoya pa danzi la Pentecosti ichi ndi chira sono ine nyanga zose ndiri kuyoya usange ichi ndi icho yayi ine ndine kukukondwa ine ndiri nacho ichi kulindizanga icho kuti chifike uombo nenesko ine ndine kukukondwa na ichi. Oh, njiweme yae ichi kukara pamoza mumaro ga mchanya chanya mwa Kristu Yesu kuchezganga na mzimo, kuchezganga pamazgu, kuyoyanga za vini vweme ivyo vikuiza. Njiweme chomene, ine ndiri kukukondwa chomene kumanya icho, mulindihura yae imwe. Ndimwe wakukondwa yae imwe kutindimwe mwa Kristu, ndimwe wakukondwa yae imwe kutisa kwa nangazino zirikusi kwa ndopa. Iyo wizenge limo zala madazi aga, ndipo isi tisa maruta na iyo. Ndihura gana ganane. Msingu wose wa uchikuru uza mara mwa ise. Uruwari wose, kukuma kose, umoyo wose wa chivundi uza msinta. Oh mwe, ine ningamanya kuenagana waka za babari wakari wakutemweka au wakimirira muno. Ine kukumbuka, kasimbalinga wakumukumbukira Rabbi Rawson, mwe pafufubi imwe mose. Ine kumanya kumuona iyo wakupaika ndodo ya kare yena nkanyira apa. Ndipo ine ngakaranga kumanyuma kula. Iyo wakimbanga sumo ichoko iye. Mine tipera tede mbale. Ine ni yezgenge ni wone osange ine ningachisanga chuni cha iye. Ine nkumanya yae. Kula ukunilindizga mlenji wa chimwemwe. Uko vipata vyangali vili mwazi. Ndipo para ine nkwambuka mlonga uu wa chitima. Ine nda mkupumula sirigari nyake. Zivari nyake kujumba uko kungafika kapulikisikiro kakutupi. Zivari nyake chivuta yeka ukumanya ndengu panji pauli. Vingerengere vya umoya wa chivundi viza mkarachete. Ndiwara ine ni za maruta kukakara papire la Zion, enya. Vingerengere vichoko vichoko ivi ivyo vikuzweta maese. Kuona, kulava, kukwaska, kunungiska, na kupulika. Mama nyiro gachoko gachoko aga au kukuzweta umoya uu wa chivundi. Dasirimoza aga gaza mkarachete. Ndiwara ine nda mwene na ime isa za maruta kukakara papire la Zion. Oh, ine kuite mwa iyo. Mkuchita yae imwe. Kumanya kuti isi itira na chisimikizo icho cha kutumbikika. Vili makora. Kasimbalinga wako imanya sumu yitu ya kari ya kubabatizira. Sono isi iti sintenge iyo. Tienti tore sumu yitu ya kupatukirana. Iye gazi nala Yesu na iwe. Mwana wachitima na wasoka. Liku chitirenge chimwemwe na kukupa chipembuzgo. Yega ili kulikose iwe ukuruta. Iye gazi nala Yesu na iwe. Chita waka icho, apa iwe ukuruta. Vili makora, tonse pamodzi tsono kuruwa yayi pa 8 koloko mlenzi makadi ka mapemphero akazamperekeka kunozekera ungano. Ungano zamiyamba pa 9 sati ine nzamphalazika pa 10 kutiveti kwakurombera varwali kuzamiyamba pafupifupi 11 koloko. Na machero kumuhanya, na machero kumise kuzamkuba utenga wa umeni pakachisi. Ndipo na machero usiku, Mose imu marapa za kwa nangazino ndipo mdababatizike. Kuzamkuba chiziva chizamkuba chakujura, ise ete zambabatizanga bandu mzina rafumi Yesu Kristu. Tose pamoza sono, apo ise ete kuimba na mazu yitu pachanya nkanyira, mbali baste, iwo kumanya yae kukondwa umo ine ndiriri na wakuonga kuchivuta. Ima mkumanya, iyo wakaruta kwa dokotara. Ipo hivyo wakunipalira ine kutidokotana wakamlaviska iyo, ndipo kamanya yae chakuti waganagane. Iyo wakagumezga yae kutu wakawa mtu mwene yura. Oo ndi chisisi yae ichochuhuta wangamanya kuchita. Ndi unenesko yae uo vire makora. Semerezga hiri. Vire makora, ine nkwezgele chisopo sona kwa mliska. Iyo panyake wali na mazuga nyake, panji wapalirenge mnyake kuti watufumiske ise. Chirichose chiripa maringaliro gake.